Să ne aplecăm capetele. Drag Tată Ceresc, noi îți mulțumim în seara aceasta pentru că Tu răspunzi rugăciunii pentru noi. Femeia aceasta sărmană dragă, întinsă acolo, unde operația a eșuat. Însă, o, Dumnezeule, ne amintim de prima operație care a fost făcută pe pământ. Tu însuți ai făcut-o. Tu ai scos din coasta lui Adam o coastă, ai închis incizia și ai făcut o soție. O, Tată, mă rog ca în această seară mâna Ta să coboare acum și să faci acest mare lucru pe care îl cerem. Și ceilalți, Doamne, această femeie care suferă de opresiune mentală, toți ceilalți care au cereri. Noi doar îi încredințăm Ție, Tată, din toată inima noastră, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Cu adevărat este un privilegiu să fiu aici în această seară și să am această audiență frumoasă la care să privesc și cântările frumoase și micul cor minunat. Eu doar mă gândeam ce diferență privind acei băieți stând acolo cu băieți cu aspect ordonat, cu tunsori ordonate. Mă gândeam seara trecută la locul unde sunt cazat. O grămadă de huligani au venit jos acolo și încercau să-l înnece pe un băiat în piscină. Au fost nevoiți să cheme ceva și să-i scoată afară de acolo. Ce mare diferență să văd copiii în picioare cântând imnurile Evangheliei. Ce mare diferență! Mă gândeam cum fratele Henry a spus acolo, acei bărbați cu părul cum ar trebui să-l aibă femeile, vedeți? Asta așa este. Arată ca și... Văd acești băieți care încearcă să aibă acel păr, își pun chiar și bigudiuri în jurul feței. Și eu nu știu. Uneori devin descurajat. Se pare că este într-adevăr un timp de perversiune. Bărbații încearcă să poarte haine de femei, iar femeile poartă haine de bărbat. Și bărbații își lasă părul ca femeile, iar femeile au părul ca bărbații. Care este problema cu acești oameni, de fapt? Oare, într-adevăr, adevăratele legături de decență și onoare au părăsit această națiune și acești oameni, această lume? Acesta este un timp îngrozitor, dar este cel mai glorios timp din lume pentru a predica Evanghelia. Dacă aș fi putut să stau în pragul timpului înainte ca acesta să vină la existență, iar Tatăl m-ar fi privit și ar fi spus, în ce timp pe durata acestor viacuri ai vrea să predici? Aș vrea asta chiar acum, chiar înainte de venirea Lui. Privind afară peste audiența care stă aici în fața noastră, un slujitor prieten de-al meu, ieri în Tucson, călărea un cal. Mă gândesc la acest om cu această femeie cu problema de disc la spatele ei. Acest cal l-a aruncat. Un alt bărbat m-a sunat la ora 1 în dimineața aceasta la hotelul meu și mi-a spus, omul este la spitalul veteranilor. Și ochii lui sunt tulburi, spatele zdrobit, rinichii lui sunt împinși în afară și inima pe cale să cedeze. Și acolo m-am așezat pe podea, în genunchi, la telefon, el la celălalt capăt și m-am rugat pentru el. Și iată-l așezat aici în această seară, șade chiar aici. Asta a fost seara trecută. Bob, vrei să te ridici acolo? Iată-l pe om, chiar acolo. Dumnezeu răspunde la rugăciune, dimineața, noaptea, la prânz, la miezul nopții sau oricând. Acum eu sunt un predicator care se lungește atât de mult, după cum spun ei. Mie chiar nu-mi place să încep la ora asta seara și m-am gândit doar să trec pe aici. Seara trecută, păi, noi vorbeam aici într-un anumit loc și la 15 minute după ce am început, oamenii au început să-și strângă farfurile și îmi făceau semn, încheie, taci, trebuie să pleci de aici, fumând țigări și purtându-se urât. Nu a fost vina banchetului, ci a celor de la care l-am închiriat. Și soția președintelui s-a dus și i-a spus managerului, a zis, ei bine, trebuie să ieșiți de aici la 9:30. A zis, nu ați trecut asta în contract. Această doamnă în seara asta a venit aici, o doamnă foarte drăguță și a zis, noi am înțeles că îl vreți, a zis, doar luați-l pentru cât timp doriți. Așa că asta a fost foarte frumos. Astfel sunt foarte recunoscător pentru asta. E foarte drăguț. Frate Henry, eu cu certitudine apreciez a ta, amabilitatea ta să mă inviți aici și această filială. Am avut privilegiul aseară să fiu aici la adunările lui Dumnezeu, unde cred că fratele Bun este păstor. Am avut un timp minunat acolo cu acel grup de oameni, iar mâine seară mergem undeva pe aici, eu nu știu unde se află, și este o altă filială. Se ocupă ei de asta, eu doar continui să mă rog, să citesc și să merg mai departe și este cam tot ceea ce pot face. Dar acum vedem lucruri ciudate în această zi. Acum îmi amintesc că ultima dată când am fost aici a fost la o adunare în cort. Îmi amintesc că am vorbit despre asta aseară, despre un cuplu mic care și-a dus copilul mort. Este sus undeva pe aici. Au condus toată ziua și toată noaptea. Micuța mamă stătea tristă, ținând în brațe acel bebeluș. Acum s-ar putea ca ea să fie chiar aici, acum din câte știu. Și ea, soțul mic și cu alte două cupluri cu ei și ei erau. Și ea a spus, m-a întrebat dacă vreau să vin, bărbatul a zis, la mașină. Am scos bebelușul afară și doar țineam în brațe o formă rece, micuță, moartă, țeapănă. Și am început să mă rog. Și când m-am rugat, trupul acela a început să se simtă cum se încălzea. Așa că eu doar am continuat să mă rog. El a început să dea din picioare și să miște continuând. Așa că eu a început să plângă. L-am dat înapoi mamei, ea s-a întors înapoi acasă cu el. Deci s-ar putea ca ei să nu fi fost nici măcar creștini din câte știu, vedeți? Asta a fost minunat. Dar la ce mă gândesc în seara asta? Cunosc o biserică care moare și ea. Este vorba de oamenii noștri penticostali. Noi trebuie să ne descotorosim de asta. Asta e tot. Și singurul mod în care veți reuși să faceți asta este rugăciunea și să vă aliniați cu cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul mod în care vom reuși. Există o singură cale de ieșire. El este acea cale. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Am vrea noi ca biserica noastră să ajungă în starea aceea, așa cum a spus el acolo, ca în Anglia. Acesta e motivul pentru care eu am fost, voi vă gândiți, atât de dur că v-am certat. Și eu nu vreau să fac asta, dar eu nu vreau să văd biserica că intră într-o astfel de stare. Voi nu vreți să fiți în această stare. Tu trebuie doar să-l bați atât de tare până când cuiul intră adânc și îl faci să țină. Trebuie făcut. Așa că acum în seara asta am doar câteva scripturi și un text aici despre care vreau să vorbesc pentru puțin. Nu voi spune un timp exact. Dacă obosiți, ei bine, aș putea să termin în 30 de minute și depinde doar de... Eu întotdeauna las totul în seama Duhului Sfânt, doar așa cum conduce El. Haideți să ne plecăm capetele doar încă un moment, să vorbim cu autorul înainte să deschidem cartea Lui. Dumnezeu Atotputernic, autorul acestei cărți prin Iisus Hristos, ne rugăm. Noi suntem mulțumiți cu ceea ce am auzit deja în această seară. Dacă ar trebui să întărim această întâlnire spunând Amin și să mergem acasă, a fost bine să fim aici. Căci noi știm că Tu ai fost cu noi și, Tată, în timp ce deschidem acest cuvânt, vorbește-ne acum direct din acest cuvânt, ca noi să putem ști ceasul în care trăim. Dacă cunoaștem ora în care trăim, atunci ne putem pregăti pentru acea oră. Dar dacă mergem orbește, neștiind ce și unde, atunci nu știm cum să ne pregătim. Așadar, Tată, ne rugăm ca Tu să ne lași să vedem arca acolo și ușa deschisă și mesajul care ne cheamă înăuntru. Îngăduie acest lucru în numele Lui Iisus Hristos. Amin. În Sfintele Scripturi vreau să citesc un text aici care se găsește în Cartea Sfântului Luca, la capitolul 24, la... Voi începe de la versetul 13 și voi citi o parte din acesta. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre aceste lucruri care se întâmplaseră. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să nu-L cunoască. Și el le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum și sunteți triști? Și unul dintre ei, numit Cleopa, a răspuns și a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim și nu știi toate aceste lucruri care s-au întâmplat în zilele acestea? Și el le-a zis, ce lucruri? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului norod. Și cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat pe el la să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Și noi trăgeam nădejde că el era acela care va izbăvi pe Israel, dar pe lângă toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire care s-au dus la mormânt. Când nu i-au găsit trupul, au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care le-a zis că el este viu. Și unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit chiar așa cum spuseseră femeile. Dar pe el nu l-au văzut. Atunci el le-a spus, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba ca să credeți, să nu credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți profeții și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările lui la citirea cuvintelor lui. Acum eu iau, dacă aș intitula acest subiect, aș vrea să iau asta. Evenimentele moderne sunt clarificate de profeție. Acum întotdeauna a fost al lui Dumnezeu modul neschimbător al lui Dumnezeu de a lăsa poporul său să știe mai dinainte de a se întâmpla anumite evenimente. Dacă oamenii din zilele Domnului Iisus l-ar fi căutat numai pe Dumnezeu și ar fi știut ce urma să se întâmple, ei nu l-ar fi condamnat pe Iisus la moarte. Dar motivul pentru care a fost, pentru că trebuiau să se împlinească scripturile, pentru că iudeii trebuiau să fie orbiți, suntem cu toții conștienți de acest lucru. Vă dați seama că acest lucru este făgăduit din nou chiar în această epocă în care trăim? Epoca Bisericii Laodiceea, această a șaptea epocă a Bisericii în care ne aflăm acum, este goală, mizerabilă, oarbă și nu o știe. La fel cum el i-a orbit acolo în urmă cu scopul de a transmite mesajul său la poporul ales, el a promis că va face același lucru și astăzi. Și dacă aș spune acest lucru cu respect tuturor fraților și surorilor mele în Hristos, într-una din aceste zile cineva va spune, nu este scris că aceste lucruri trebuie să se întâmple mai întâi? Și va fi la fel ca atunci. Adevărat eu vă spun că el a și venit și ei au făcut ce au vrut cu el. Când l-au întrebat, a zis, păi, cărturarii zic și scripturile spun că trebuie să vină întâi Ilie. Ei au spus asta lui Iisus. El a spus, el a venit deja și voi nu l-ați cunoscut, vedeți? Și poate că așa se va sfârși din nou. Acum noi vrem să fim informați, să știm ce va avea loc pentru această epocă în care trăim. Dumnezeu a sortit cuvântul Său pentru fiecare epocă, o anumită măsură pentru fiecare epocă. Și noi trebuie să observăm că o epocă nu se poate transfera în altă epocă. Asta doar nu va funcționa. De exemplu, așa cum am spus, cred că seară sau vorbesc în mod constant, seară de seară, în locuri și uneori fac remarca a doua oară. Nu vreau să mă repet, dar asta, eu spun asta. La ce ar fi fost de folos lui Moise să încerce să propovăduiască mesajul lui Noe? Sau la ce ar fi fost de folos, i-ar fi fost lui Iisus să încerce să propovăduiască mesajul lui Moise? Sau la ce ar fi fost de folos lui Martin Luther să continue mesajul catolic? La ce ar fi fost de folos lui Wesley să continue cu mesajul luteran? La ce ar fi fost de folos pentecostalilor să continue cu mesajul metodist? Sau cu ce i-ar ajuta pe pentecostal să continue atunci când mireasa este chemată? Vedeți, suntem chiar la timpul sămânței. Suntem aici la timpul sfârșitului. Acum, dacă un bob de grâu nu cade în pământ, el rămâne singur. Așa cum criticul, așa cum am făcut remarci de când a apărut cartea, probabil că o aveți aici în orașul vostru, a acelui autor german care a scris unul dintre cele mai critice articole. El este un păgân. Bineînțeles că nu-l condamn pentru că el m-a condamnat așa, ci pentru că, fiind un păgân, cartea niciodată nu ar trebui să fie pe rafturi. Și a zis, un Dumnezeu care ar putea să stea sus și să spună că el poate deschide Marea Roșie și să își elibereze poporul. Și apoi el a stat cu mâinile în sân și să vadă în timpul epocilor întunecate pe acei creștini sfâșiați în bucăți de lei, acele mame cu părul îmbibat în smoală și atârnate pe cruci și arse. Și bebelușul lor, mamele însărcinate, le despicau stomacul și făceau pariu pe sexul copilului și a stat sus și a permis să se întâmple asta. Oameni care se presupunea a fi slujitori ai acestui Dumnezeu. Vedeți? Scriptura este inspirație. Nu veți putea niciodată să cunoașteți Scriptura doar așezându-vă și citind-o din punct de vedere teologic, din punct de vedere educațional. Asta nu a funcționat niciodată. Vorbeam cu un păstor baptist nu de mult și el a zis, până nu învățăm greaca corectă, până noi, eu am spus, la conciliul de la Nicea, înainte de asta, ei se certau în legătură cu cuvintele grecești din Biblie. Nu o veți ști niciodată. Biblia trebuie să fie descoperită prin inspirație. Acesta este singurul lucru, descoperirea. Iisus i-a spus lui Petru, pe această piatră, această piatră a descoperirii, descoperă cine este El. Ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit acest lucru. Pe această piatră voi zidi biserica mea, nu pe Petru, nu pe el însuși, ci pe descoperirea spirituală despre cine era el. Și el este cuvântul. Sfântul Ioan 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Evrei 13:8. El este același, ieri, azi și în veci. Așadar, trăim în ziua în care manifestarea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să vină la o epocă diferită de epoca penticostală. Și așa este. Țineți minte, voi veți, eu sunt o persoană fără școală, dar nu puteți opri natura, pentru că Dumnezeu lucrează în continuitatea naturii. La fel cum, așa cum am spus, soarele răsare și apune și trece pe durata zilei și ca la vârsta de școlar. Și moare seara pentru a răsări din nou în dimineața următoare, copacii lasă seva să coboare în timpul iernii, să se ducă în rădăcini și să revină primăvara. Observați, el a asemănat-o cu un bob de grâu, miriasa, motivul pentru care Dumnezeu a trebuit să lase asta să meargă așa. Acea biserică bună, reală, autentică, care a fost înființată în ziua cincizecimii, a crescut și a crescut din ziua cincizecimii, devenind o mare biserică, a trebuit să cadă în pământ în acea epocă întunecată și să fie îngropată, așa cum se întâmplă cu toate semințele. A trebuit să moară pentru a putea învia din nou la reformă. A înviat în persoana unei reforme, Martin Luther, și de acolo este ca o tulpină de grâu care crește. Primul lucru ce apare sunt două frunzulițe, apoi continuă să adauge alte frunzulițe. A venit Martin Luther și apoi Zwingli și așa mai departe, Calvin, și așa cum au continuat. În final se duce într-un ciucure. Acum, acesta era John Wesley, în epoca Wesley. Avea un polen care s-a retras. De acolo a ieșit epoca penticostală, atât de aproape, la fel ca un adevărat bob de grâu, dacă vă uitați la tulpină. Dar dacă luați acel spic și îl desfaceți, nu există niciun bob în el deloc. Este doar o coajă în formă de bob, dar este pus acolo pentru un scop, să protejeze bobul până când, dacă soarele îl lovește așa, l-ar ucide. Trebuie să stea înăuntru acolo până la un anumit timp, apoi toată viața părăsește coaja, așa cum aceasta a părăsit tulpina, a părăsit polenul, părăsește coaja și intră în grâu și se formează din nou exact așa cum era în pământ. Acum toți știm că ori de câte ori este dat un mesaj, în 3 ani ei formează o organizație. Când o fac, asta îl omoară pe loc. A făcut în zilele lui Luther pentru că a făcut asta în zilele lui Wesley, a făcut asta în zilele lui Alexander Campbell și toți ceilalți și a făcut asta în zilele penticostalilor. Exact, vedeți? Ajungeți la un punct în care devin toți atât de înțepeniți și deviază și nu mai pot primi o nouă descoperire. Sunt stabiliți și acolo sunt și acolo mor. Și viața trece chiar prin aceea și merge mai departe pentru a forma grâul. Și când vine grâul, acea viață care a trecut prin acel grâu, învierea, aduce întregul lucru afară. Da, aduce pentru răpire. Acum țineți minte, acest mesaj a început mai întâi cu vindecarea divină, făcând miracole. Acum, dacă Dumnezeu ar fi lăsat ca asta să treacă printr-o biserică obișnuită, așa cum am avut deja, atunci nu ar fi fost Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să facă un spectacol. El nu trebuie să facă aceste lucruri ca să ne delecteze, așa cum suntem obișnuiți noi americani, divertisment. Și El face lucrul acesta ca să atragă atenția oamenilor, pentru că El urmează să facă ceva. Uitați-vă la El însuși când El a venit, micul și minunatul profet, rabinul, profetul din Galileea. Ei bine, slujba lui era minunată. Era primit bine în toate bisericile. Dar într-o zi, El s-a așezat și a spus, eu și Tatăl meu suntem una. Oh, vai! Asta era de neconceput, afară cu un asemenea individ. Dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Păi, este un vampir, îndepărtați-vă de o astfel de persoană. Vedeți? Vedeți? Era ceva care trebuia să urmeze acel semn. Vedeți? Ceva a urmat. Coaja l-a ținut, dar acum coaja se dă la o parte. Trebuie să o facă. Și țineți minte, au trecut 20 de ani și nu s-a mai format nicio denominațiune din asta. Și nici nu se va mai forma. Suntem la sfârșitul denominațiunilor. Grâul a prins formă. Dar ce se întâmplă cu grâul acum, nu poți. Trebuie să stea în prezența Fiului, să se coacă, înainte ca combina să-L culeagă. Acum, evenimentele pe care le vedem că au loc sunt în mod absolut arătate în Biblie, pentru fiecare epocă. Ne gândim că suntem toți în afara ordinii, dar nu suntem. Totul se mișcă chiar exact cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Biblia este o carte diferită de orice altă carte sacră. Nu există nicio carte ca Biblia, pentru că Biblia este Dumnezeu în formă de cuvânt. Vedeți? Este un cuvânt, este un gând exprimat. Gândirea lui Dumnezeu l-a exprimat, cuvintele sale prin profeți. Și ei au scris Biblia, care este în formă de cuvânt. Și Iisus l-a numit o sămânță. Și orice sămânță va rodi după soiul ei dacă se află în condiția potrivită, în atmosfera potrivită. Acum, această carte a profeției, ea prezice evenimente viitoare. Acum, cartea conține întreaga descoperire a lui Iisus Hristos. Să nu adăugați la ea și să nu scoateți din ea. Și fiecare descoperire trebuie să vină prin ea. Vedeți? Trebuie să fie cuvântul. Așa că oamenii spun, am avut o descoperire. Da, știm că Joseph Smith și mulți au avut descoperiri și așa mai departe. Dar a fost contrar cuvântului. Trebuie să vină conform cu cuvântul dacă vine de la Dumnezeu, pentru că trebuie să adeverească sau să dovedească prezența lui Dumnezeu. Și el a cunoscut mai dinainte toate aceste lucruri, fiind prin cunoștința sa mai dinainte, el a rânduit dinainte, în Biblie este spus predestinat. Fiecare epocă la locul ei și fiecare om la locul lui și fiecare mesager la locul lui, el este Dumnezeu. Diavolul nu îl păcălește cu nimic. Și el este Dumnezeu și a rânduit ca totul să aibă loc și se încadrează perfect cu cuvântul lui. Așa că dacă putem vedea prin cuvântul său în ce epocă și în ce timp trăim, o veți vedea chiar aici în Biblie despre această epocă, ce trebuie să aibă loc în acest timp. Acum celelalte cărți, noi găsim multe cărți pe care ei le numesc cărți sacre și așa mai departe, și eu am citit Coranul și multe altele, dar vedeți, ale lor, cărțile lor sacre sunt doar un cod de etică, de morală sau de teologie. Dar această carte este un profet, este o carte diferită de orice altă carte. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu care prezice viitorul. Aceasta prezice pentru că este prevestit. Dacă Dumnezeu trimite ceva, El spune și a făgăduit în Biblie că El nu va face nimic pe pământ până când nu dezvăluie mai întâi robilor Săi profeții. Este Amos 3:7. El și Dumnezeu nu poate minți. El descoperă asta, acesta a fost modul Său în care a procedat de-a lungul veacurilor. El nu a eșuat niciodată să facă asta. Acum mi s-a făgăduit că în zilele din urmă acest lucru va fi restabilit. Nu va fi nicio biserică, nicio denominațiune metodistă, baptistă, presbiteriană, penticostală. Ei nu vor duce niciodată, în condițiile lor moderne, această biserică la o mireasă. Ei nu o pot face, ei nu reușesc. Sunt prea mult unul contra celuilalt și lumea s-a strecurat înăuntru și așa mai departe și ei au murit chiar pe loc. Și astfel Dumnezeu știe asta. Și pentru a descoperi acest cuvânt, unul zice, ei bine, eu am asta și binecuvântat fie Dumnezeu, este așa. Este exact așa cum a fost când Iisus a venit de prima dată. Fiecare are o învățătură, fiecare are asta. Va trebui să fie ceva ce ne este trimis de Dumnezeu și Dumnezeu a făgăduit asta. Și singurul mod în care El o va face este să-și păstreze același model. El a făgăduit să ne trimită în aceste zile din urmă, conform cu Maleahi 4, un profet pe pământ, care să întoarcă inimile oamenilor înapoi, inimile copiilor înapoi la părinții apostolici din nou. El a făgăduit asta în cuvântul Său, Luca 17 și multe alte locuri în care El a făgăduit asta, că El și El va face în aceste zile din urmă pentru a aduce acest lucru la un cuvânt adeverit. Vedeți? Un om poate spune orice, dar dacă Dumnezeu nu interpretează acel cuvânt, vedeți? Acum noi avem propria noastră interpretare. Spunem că înseamnă asta. Și acesta, metodistul spune asta, baptistul spune asta, penticostalul a spus asta, unitarienii spun asta, doiarii spun asta și, oh, vai, iată, dar Dumnezeu nu are nevoie de niciun interpret. El este propriul Său interpret. El își interpretează propriul cuvânt adeverindu-l în epoca pentru care a fost menit, în epoca pentru care a fost dat. Noi nu trăim într-o epocă penticostală. Noi trăim într-o altă epocă, vedeți? Noi nu trăim în epoca metodistă. Noi trăim într-o altă epocă. Noi trăim aici mai sus, în epoca miresei, a chemării afară a bisericii și strângerea ei împreună pentru răpire. Asta e epoca în care trăim acum. După părerea mea onestă, este exact adevărul. Și această carte este o carte a profeției. Credincioșilor acesteia li se poruncește să o onoreze și să o citească și să creadă în autorul ei. Pentru că fiecare cuvânt care este scris în ea trebuie să se împlinească. Fiecare lucru care a fost făgăduit trebuie să se împlinească. Pentru că acesta este Iisus Hristos în fiecare epocă. Același ieri era Iisus Hristos care era în Noe, era Iisus Hristos în Moise, era Iisus Hristos în David, era Iisus Hristos în Iosif. Este Iisus Hristos același ieri, azi și în veci. și este Iisus Hristos în mijlocul poporului Său astăzi, făcând lucrurile pe care El le-a făgăduit că le va face în această epocă. Este Iisus Hristos. Dar biserica a devenit atât de împietrită, atât de departe, așa cum a spus fratele aici, și bisericile noastre devin la fel, până când trebuie să avem ceva care să ne scuture ca să ne întoarcem la cuvânt. De unde știm că o va face? Trebuie să vină conform propriului plan al lui Dumnezeu. Nu poate veni prin laici, nu va veni prin oamenii de afaceri, nu poate veni prin biserici, Dumnezeu a stabilit planul Său. Am vorbit aici în Shreveport zilele trecute la o transmisie națională în toată țara despre încercând să faci lui Dumnezeu un serviciu fără să fie voia lui Dumnezeu. David a încercat să aducă chivotul lui Dumnezeu înapoi în casă. El era împărat uns. Ei bine, el s-a sfătuit cu ai lui deputații lui, căpetenile lui de mii și zeci de mii și așa mai departe și toți au spus, este cuvântul Domnului și l-au consultat pe preot. Asta este minunat. Și toți erau atât de insuflați încât au strigat, au făcut fiecare faptă religioasă care era de făcut și a fost absolut contrar voinței lui Dumnezeu pentru că era un profet în țară cu numele de Nathan și nici măcar nu a fost consultat despre lucrul acesta. Vedeți? Și constatăm că nu a funcționat deși ei erau sinceri, încercând să-i facă un serviciu lui Dumnezeu. Și voi puteți fi oricât de sinceri, dar până nu știm ce facem, vă luptați în vânt. Întoarceți-vă în cuvântul lui Dumnezeu și aliniați-vă și apoi mergeți. Atunci veți ști. Ca un soldat nu știe ce să facă până nu primește ordin ce să facă. Noi trebuie să fim soldați creștini și să primim ordinele din Biblie pentru ora actuală. Nu ordinul de ieri, ordinul de alaltă ieri, ci ordinul de azi. În ce direcție să mergem? Aflați care este ora în care trăim. Aceste evenimente moderne se strecoară prea repede pe lângă noi și într-o zi vom afla că vom rămâne în urmă fără nimic și vom fi prinși, pecetuiți în semnul fiarei înainte să ne dăm seama. Acum și cu răbdare trebuie să așteptăm asta pentru profețiile care sunt făgăduite, fiecare dintre acestea trebuie să se împlinească în epoca lor. Pentru că aceasta ne prevestește, autorul a făcut asta înainte și noi așteptăm să-l vedem făcând-o din nou. Ce timp este acesta în care trăim? Ceva ca și un calendar. Vă uitați în calendar ca să aflați în ce zi a anului trăiți. Și vă uitați în Biblia lui Dumnezeu pentru a afla în ce epocă trăim. Noi nu trăim în epoca metodistă, în epoca baptistă. Noi trăim în epoca miresei, chemarea, aducerea înapoi la Dumnezeu printr-un canal prin care El a făgăduit că îl va aduce înapoi. El a făgăduit că va face asta. Dar așa cum a fost în fiecare epocă, oamenii îl lasă pe om să-i dea propria interpretare prin teologie și nu vor să creadă în adeverirea divină a acesteia din partea lui Dumnezeu. Aceea este interpretarea lui Dumnezeu, nu ce spun eu, ce spune altcineva, dar ce a făgăduit Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu dovedește că este Dumnezeu care își face propria interpretare a cuvântului Său. Vă ziceau vouă penticostalilor acum 45-50 de ani, mamele și tații voștri, când erau penticostali autentici, au ieșit dintr-o organizație și au blestemat lucrul și au ieșit afară din ea. Apoi, ca o cățeală la vărsătura ei, v-ați întors iar înapoi în asta, ați făcut același lucru care a ucis acea biserică, i-ați ucis pe ai voștri cu același lucru. Nimic împotriva oamenilor de acolo, nimic împotriva lor. Sunt sistemele acestui lucru care fac asta. Acasă, eu mă duc acasă, eu nu predic asta în adunarea altor oameni. Am să predic urma șarpelui și ascultați asta dacă primiți benzile. Și observați, ei au ratat să vadă confirmarea profețiilor din cuvântul lui Dumnezeu care se împlineau. Dacă acei preoți, ei au întocmit exact cum avea să vină Mesia. Ei știau ce urma să se întâmple. Fariseii aveau ideea lor, saducheii, irodianii și toți, ei aveau ideile lor. Dar el nu a venit, el a venit contrar cu fiecare dintre ei, însă exact cu cuvântul. Iisus a spus că același lucru a fost aici. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ar fi trebuit să cunoașteți ziua mea. Dacă ați fi știut, ați fi, voi ziceți, păi Moise, îl avem pe Moise. A spus, păi dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede pe mine. Pentru că El a scris despre mine. Dar vedeți, când Dumnezeu confirma exact ceea ce El a făgăduit, ei aveau într-un fel vrednic modul în care avea să vină Iisus și că, adică Mesia trebuia să vină direct în grupul lor, altfel El nu era Mesia. Ei bine, așa este aproape astăzi. Dacă nu vezi prin ochelarii mei, tu nu te uiți deloc, vedeți? Și deci asta e chiar cum este. Noi, este adevărul. Noi nu ne place să credem asta, dar este absolut adevărul. În Evrei 1:1, Dumnezeu în vechime a scris Biblia prin calea pe care a ales-o El însuși. El nu a scris-o niciodată prin teologi și El nici nu o interpretează prin teologi. Nu a existat niciodată o vreme în care teologii să fie avut vreodată o interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Interpretarea vine numai la un profet. Și singurul mod în care vom ieși vreodată din această încurcătură este ca Dumnezeu să ne trimită acel profet. Exact. Singurul mod în care se va face a fost crezut, așteptat și împlinirea. Vedeți? Nu a fost scrisă de om, ci a fost scrisă de Dumnezeu. Nu este o carte a unui om. Nu este o carte a unui teolog. Este cartea lui Dumnezeu, care este o carte a profeției scrisă de profeți și interpretată de profeți. Biblia spune, cuvântul Domnului vine la profeți. Exact. Cât de frumos a fost ilustrat sau demonstrat acest lucru când Iisus a venit pe pământ și Ioan era profetul din acea zi și el profeția. Ei au spus, vrei să spui că Dumnezeu va dărâma marile noastre asociații de aici și toate aceste lucruri și că va fi o vreme când templele noastre nu se vor mai închina în ele? El a spus că va veni o vreme când Dumnezeu va face o jertfă din mielul lui Dumnezeu, un om. Și el a zis că îl va recunoaște când va veni el. Și el a zis, era așa de sigur de mesajul lui, a zis, el se află chiar acum printre voi și voi nu știți. El este chiar printre voi și voi nu știți asta. Și într-o zi, când Iisus a ieșit, Ioan s-a uitat în sus și a văzut acel semn deasupra lui, a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În aceeași clipă, Iisus a știut atunci că era adeverit în fața oamenilor. Acum, el era cuvântul. Ne îndoim de asta? Biblia a spus că el era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și iată cuvântul pe pământ. Priviți, perfect, vine direct în apă la profet. Așa este, cuvântul vine întotdeauna la profetul său. Deci noi nu ne putem aștepta ca el să vină la teologi. Nu ne putem aștepta ca acesta să vină la denominațiuni. Trebuie să vină prin ruta canalului lui Dumnezeu despre care el ne-a prezis. Și numai așa va veni vreodată. Va fi urât, disprețuit, respins. Când va veni, acesta va fi aruncat într-o parte și totul, dar Dumnezeu o va face oricum. A fost respins în Iisus Hristos, a fost respins în Ioan, a fost respins prin Ieremia, a fost respins prin Moise. Întotdeauna este așa, dar Dumnezeu merge mai departe pe calea pe care a făgăduit că El o va face. Da, Domnule, El nu uită niciodată să o facă în același fel. Omul care a văzut vedenia sau a auzit glasul lui, nu l-a înțeles niciodată în totalitate, în multe cazuri. Nu a știut, pentru că el este doar un instrument al lui Dumnezeu. Sunt gândurile lui Dumnezeu exprimate prin buzele omului. Un gând, desigur, este un cuvânt exprimat. Dumnezeu își face propria alegere prin alegerea sa predestinată. A făcut asta în fiecare epocă. El a trimis omul pentru fiecare epocă. Ca atunci când Moise, când el trebuia să împlinească ceea ce el i-a spus lui Abraham, Moise s-a născut un copil special. El nu a putut face nimic ca să nu fie așa. S-a născut așa pentru că s-a născut pentru acest scop. Și astfel aflăm că Dumnezeu face acest lucru în fiecare epocă. Dumnezeu face propria sa alegere prin propria sa alegere predestinată, își alege profeții și lucrurile pentru epocă, stabilește natura lui, natura omului, stilul de predicare al omului pentru privind darul lor și tot ceea ce face este să facă față provocării din acea zi. Dumnezeu creează acel om și îl trimite. Și în gândirea lui proprie, așa cum am predicat aseară, noi suntem un germen al genei lui Dumnezeu. El a știut că acel om va fi acolo în acea epocă, înainte de a exista o moleculă sau o lumină sau orice altceva pe pământ. Pentru că voi sunteți o genă a tatălui vostru și erați în tatăl vostru, însă tatăl vostru nu avea părtășie cu voi, pentru că el, voi erați înăuntru acolo, dar voi nu știați asta și nici el nu știa. Dar ați fost manifestați pentru ca voi ca el să poată avea părtășie cu voi. Și voi fiind născuți din nou, sunteți născuți din viața eternă. Și este unica formă de viață eternă. Și aceasta este viața lui Dumnezeu. Zoe, cuvântul grecesc este Zoe, o singură formă de viață eternă. Atunci, dacă ești un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică a lui Dumnezeu, ai fost în Dumnezeu tot timpul. Dar El știa în ce strat și la ce timp vei fi sădit. Așa că acum ești făcut o făptură, un fiu al lui Dumnezeu, fiu sau fiică manifestată al lui Dumnezeu pentru a face față provocării acestei ore, pentru a-L adeveri pe Dumnezeul adevărat și viu din această oră. Mesajul care vine în acest timp, așa este. Ați fost făcuți acolo înainte de întemeierea lumii. Dacă nu ați fost aleși în acest fel, oricât ați încercat să imitați asta, nu veți reuși niciodată. Cum poți să scoți sânge dintr-un nap când nu există sânge în el. Acesta este motivul pentru care încerc să spun referitor la oamenii care cred că noi că strigăm la femei despre părul scurt, iar oamenii îmi spun despre faptul că spun aceste lucruri, îți vei distruge slujba. Să distrugi o slujbă pe care Dumnezeu însuși a rânduit-o? Departe de mine asta. Și când oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, când un copil este zămislit în pântecele unei mame, atunci când acea singură celulă intră acolo, o altă celulă se unește deasupra ei, nu este o celulă de om, următoarea de câine, următoarea de pisică și următoarea de altceva? Este absolut în mod unic o ființă umană. Iar când un om este născut din Duhul lui Dumnezeu, el nu injectează nimic în viața lui. Este cuvântul lui Dumnezeu nealterat și adeverit pentru acea oră. El ia întregul cuvânt al lui Dumnezeu, el nu pune niciun crez, nimic altceva în el. Este pur și nealterat, cuvântul lui Dumnezeu manifestat printre noi. Uitați-vă în Biblie, vedeți unde, în ce epocă trăim atunci. Când vedeți aceste lucruri mărețe care se manifestă, când Dumnezeu a făgăduit că va face asta, el o face întotdeauna. La sfârșitul fiecarei epoci, când biserica a ajuns la punctul de cotitură și s-a întors de la cuvânt înapoi la păcat și la lume, lumea este păcat. Biblia a spus, dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Vorbind aseară, vorbeam despre jertfa care a fost oferită, mielul. Trebuia să fie de 7 zile, reprezentând cele 7 epoci ale bisericii. Nu trebuia să se găsească niciun aluat printre oameni. Niciun aluat timp de 7 zile. Asta înseamnă că nu este nimic amestecat cu aceasta. Este azimă, tot timpul. Și noi nu vrem crezuri, aluatul și lucruri amestecate cu noi. Noi nu vrem lumea să fie amestecată cu noi. Trebuie să fie pâinea nedospită a lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul nealterat al lui Dumnezeu, din care omul va trăi cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Sistemele noastre denominaționale și diferențele și așa mai departe au pus aluat în noi și aceasta și aceea și lumea și moda și a ajuns în așa fel încât este Hollywood aproape peste tot. În final se va ajunge că va fi ca în Anglia acolo, o chemare la altar va fi o rușine. Vai, cum spunea un frate, cum poți aduce peștele în barcă? Așa este. Trebuie să avem Evanghelia propovăduită în plinătatea ei, cu puterea lui Dumnezeu pentru a adeveri asta conform făgăduinței pentru acea epocă și a dovedi că este exact voia lui Dumnezeu. În afară de aceasta, ești doar un membru al bisericii. Oricât de mult ai încerca, încerci să faci un serviciu lui Dumnezeu. S-ar putea să mergi la petrecerea de cusut, s-ar putea să fii cât se poate de credincios la biserică, dar dacă acel germen de viață eternă nu a fost rânduit mai dinainte în tine, să fii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, vei crește ceva deformat, dar nu vei fi niciodată un adevărat, real fiu sau fiică a lui Dumnezeu. Spun adesea povestioara mea despre un vulturaș, cum fermierul a pus găina odată și el a avut, sper că nu vă sună ca un sacrilegiu, dar un fermier a pus o găină și îi lipsea un ou ca să aibă un set complet. Mă îndoiesc că cineva de aici știe ce este un set de ouă, câte conține, dar oricum îi lipsea un ou ca să aibă destule, așa că a prădat cuibul vulturului. Ea avea 2 ouă și a pus oul sub găină. Când acel vultur a ieșit din ou printre toate acele găini, el era o pasăre ciudată. Nu putea înțelege cloncănitul găinii. Nu vorbea ca lui cum ar fi vrut să o audă vorbind. Și ea scărmâna în curte și mânca din curte, nu era hrana pentru el. El era rățușca urâtă printre ei. Găina cloncănia și el nu înțelegea. Ea se ducea pe acolo și mânca asta și mânca aia. El nu o înțelegea. Așa că într-o zi mămica lui, sau mama, mai bine zis pentru voi, eu în sud spunem mami. Deci oricum el, mama lui știa că a avut 2 ouă și că numai unul dintre ele era acolo. Ea s-a dus după celălalt, s-a învârtit peste tot prin țară și în final a zburat deasupra cotețului. Ea l-a văzut acolo jos că urma acea găină bătrână, a strigat, Junior, tu nu ești o găină, tu ești un vultur. Asta i-a sunat chiar bine. De ce? El era un vultur de la bun început. Și când un bărbat sau o femeie a stat sub crezul și religie rece și formală, dacă el este rânduit să fie un fiu al lui Dumnezeu și el vede cuvântul lui Dumnezeu predicat în puterea lui și Dumnezeu îl adeverește, el este un vultur de la bun început. El va alerga la acesta la fel de sigur cum 2 plus 2 este egal cu 4. Nu se poate abține, pentru că însăși natura lui iubește cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi pasă ce zice altcineva. Când el vede cuvântul lui Dumnezeu manifestat, El zboară la acesta pentru că el era un vulturaș. În timp ce continuau să vorbească, el a spus, mamă, cum o să mă ridic de aici? Și el a spus, fă doar un salt, te prind eu. Acesta e singurul lucru pe care trebuie să-l faceți, este să faceți un salt în picioare, un salt spre Dumnezeu, o făgăduință. Doamne Iisuse, te cred din toată inima mea, eu cred mesajul orei, îl văd confirmat și eu știu că este drept. Stai în picioare, mama te va prinde, nu-ți face griji, ești un vultur, ea va fi exact acolo să te prindă. Acum ne dăm seama că trăim într-un timp extraordinar și un timp important. Dar când adevărurile din această Biblie, credincioșii au văzut asta adeverit, însăși adeverirea acesteia este dovada că Dumnezeu este în aceasta. Absolut! Atunci este când cuvântul făgăduit pe care Dumnezeu l-a făgăduit este făcut cunoscut, sămânța este răsărită, iar ei îl văd și îl cred. Alții chiar nu-l pot vedea. Cumva ei vor sta și se vor uita la el. Știți, am predicat destul de puternic să în toată țara asta că nu ar trebui să fie o femeie cu părul scurt în țară. Dar de fiecare dată când mă întorc, sunt mai multe. Ce se întâmplă? Este ceva greșit. Știți că cuvântul spune asta. Voi spuneți, păi asta nu contează. Ba, contează. Este un frate bun, a spus, îmi voi pune mâinile peste tine, frate Branham, eu te iubesc, tu-ți distrugi slujba. A zis, nu este treaba ta să spui acelor femei despre asta. A zis, lasă-i pe pastor să o facă. Am spus, dar ei nu o fac. Am spus, acum. El a zis, ei bine, nu e treaba ta, tu doar roagă-te pentru bolnavi. Am spus, atunci, a cui este treaba? Eu am fost chemat să predic Evanghelia. A zis, îmi voi pune mâinile peste tine și voi cere lui Dumnezeu să ia asta de la tine. Am spus, dacă tu mă lași, mă las să-mi pun și eu mâinile peste tine, vedeți? Și am spus, mă voi ruga ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să vezi asta. Deci, așa este. El a zis, ar trebui să predici, oamenii cred că ești un slujitor, un profet al lui Dumnezeu. El a zis, tu ar trebui să le înveți pe femei cum să primească daruri mari și să prorocească și așa mai departe. Eu am spus, cum aș putea să le învăț algebră când ele nu vor crede nici măcar în abecedarul lor mai întâi? Vedeți? Așa este. Așa că voi nu puteți să o faceți. Asta e doar în fiecare, așa este. Dacă nu poți face lucrurile obișnuite, cum vei face lucrurile spirituale, lucrurile naturale? Cu certitudine. Frate, soră, s-ar putea să sune ca o glumă, dar este Evanghelia, este adevărul Evangheliei. Așa este. Observați, constatăm astăzi că oamenii sunt mulți oameni care pur și simplu nu o pot crede, chiar și oameni umpluți cu Duhul. Am să vă dau una care vă va lăsa fără cuvinte. Botezul Duhului Sfânt nu înseamnă că vei intra. Nici de cum, nu pe baza acestuia. Nu are nicio legătură cu sufletul tău. Acela este botezul, vedeți? Aici e sufletul dinăuntru, aici înăuntru, care trebuie să vină de la Dumnezeu. Dar apoi, în exterior, aveți 5 simțuri și 5 ieșiri, intrări la voastră, contactează casa voastră pământească. Înăuntru aveți un duh și acolo înăuntru aveți 5 ieșiri, conștiința voastră și dragostea și așa mai departe. 5 ieșiri la acel duh. Țineți minte, în acel duh puteți fi botezați cu Duhul autentic al lui Dumnezeu și totuși să fiți pierduți. Este sufletul care trăiește, care a fost rânduit de Dumnezeu. Nu a spus Iisus, mulți vor veni la mine în ziua aceea și vor zice, Doamne, nu am scos eu draci, am făcut lucrări mari și puternice, am prorocit darurile mari ale lui Dumnezeu. El a spus, depărtați-vă de la mine, voi cei care lucrați fără de legea, niciodată nu v-am cunoscut. Mulți vor veni în ziua aceea. Nu a prorocit Caiafa? El era un diavol. Noi aflăm acolo și acei preoți, acei oameni importanți, erau considerați mari lideri în acele zile, cu smerenie și toate celelalte, dar nu au reușit să vadă cuvântul lui Dumnezeu însuși manifestat înaintea lor. Am putea lua multe din cele pe care le-am scris aici. Ce ziceți de Balaam? El a fost un... Voi ziceți, Dumnezeu se răzgândește. El nu se răzgândește. Când Balaam a ieșit afară ca profet și s-a dus just acolo, un episcop, predicator, cum vreți să-l numiți, era un om important, dar când l-a consultat pe Dumnezeu dacă să meargă acolo jos și să-l blesteme pe Israel, lui nu i-a plăcut de ei de la bun început. Așa că atunci când a cerut să se ducă, Dumnezeu a spus, nu te duce. Atunci au trimis un demnitar, un grup, poate niște episcopi sau prezbiteri sau ceva de genul acesta acolo, au spus, cu mai multă educație pentru a-l convinge. El s-a întors și a întrebat din nou pe Dumnezeu. Nu trebuie să întrebați pe Dumnezeu a doua oară. Când Dumnezeu o spune de prima dată, asta e tot. Nu trebuie să așteptați nimic. Rebecca nu a așteptat să primească a doua poruncă. Au întrebat, au spus, vrei să mergi? Lăsați-o pe ea să spună. Ea a spus, voi merge. Ea a fost ferm insuflată de Dumnezeu. Ea a devenit una dintre reginele Bibliei pentru că a acționat după vibrația Duhului lui Dumnezeu, care s-a mișcat asupra ei, pentru a primi ceea ce era absolut adevărul. Și ea l-a crezut. Acum noi aflăm că Balaam, bineînțeles, el nu putea să vadă. A ieșit afară și s-a uitat peste popor, a zis, acum doar o clipă. Noi suntem un popor mare și grozav a Iisus. Voi sunteți doar un grup împrăștiat, vedeți? Și noi toți credem în același Dumnezeu. Asta este adevărat. Ei toți credeau în același Dumnezeu. Ei toți se închinau lui Jehova. Priviți la jertfa lui Balaam. 7 altare, numărul perfect al lui Dumnezeu. Cele 7 biserici, vedeți? 7 berbeci, vorbind despre venirea Domnului. Fundamental, el era la fel de fundamental ca și Moise. Dar, vedeți, nu era o adeverire divină. Acolo, ei amândoi erau profeți. Dar sub slujba lui Moise era un stâlp de foc supranatural, o lumină care însoțea tabăra. Acolo era vindecare divină. Acolo era strigătul împăratului în tabără. Semne mari, vindecare divină. Și minuni și lucruri înfăptuite printre ei era un semn al unui Dumnezeu viu în mijlocul poporului său. În principiu, amândoi aveau dreptate. Și Balaam a încercat să convingă poporul și a vrăjit în asta. Când? Chiar înainte ca ei să ajungă în țara făgăduită. Încă o zi sau două și ar fi ajuns în țara făgăduită. Dar acum mă tem, este o afirmație dificilă de făcut. Într-una din zilele astea voi fi împușcat pentru asta. Dar țineți minte asta, că bisericile sunt vrăjite de acest consiliu ecumenic. El vă bagă direct în asta. Să spună, sunteți același grup. Voi nu sunteți același grup. Ieșiți din mijlocul acestor lucruri și stați separați. Cu certitudine este adevărat. Trebuie să stăm departe de acel lucru, cât mai departe posibil. Balaam a zis, suntem să ne lăsăm copiii să se căsătorească între ei, pentru că, la urma urmei, credem în același Dumnezeu? Cum pot merge doi oameni împreună fără să fie învoiți? Cum poți să umbli cu Dumnezeu dacă nu ești de acord cu cuvântul său? Cum puteți adăuga crezul și așa mai departe când vi se rânduiește să nu faceți asta sau vi s-a poruncit să nu o faceți? Nu puteți face asta. Nu ai cum să o faci, frate, soră. Nu puteți amesteca acel aluat cu azima. Uleiul și apa nu se vor amesteca. Întunericul și lumina nu se vor amesteca. Lumina este cu atât mai puternică încât elimină întunericul. Și așa că nu le putem amesteca împreună și nici nu puteți amesteca păcatul și lumea împreună. Nu puteți amesteca biserica și denominațiunea împreună. Nu poți amesteca biserica și crezul împreună. Nu poți amesteca lumea și Evanghelia împreună. Nu se vor amesteca. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Vă voi primi la mine. Veți fi fiii și fiicele mele. Eu vă voi fi Dumnezeu. Nu putem face asta până când aceste lucruri nu sunt manifestate. Și cuvântul lui Dumnezeu pentru această oră este dovedit a fi adevărul. Călcați pe urmele pașilor. Penticostali, de aceea Luther și-a pierdut mesajul. Așa și-a pierdut Wesley mesajul. Vedeți, dacă biserica wesleyană ar fi continuat, ei ar fi fost penticostali. Dacă luteranii ar fi continuat, ar fi fost metodiști, vedeți? Acum, dacă penticostalii merg mai departe, vor fi mireasa. Dacă rămâneți în urmă și continuați să vă întoarceți în lume așa cum faceți acum, veți fi pierduți. Va fi doar pleava și tulpina va fi arsă. Noi știm asta. El își va aduna grâul în grânar, dar pleava, el o va arde într-un foc care nu se stinge. Deși a fost un purtător, cu certitudine l-a purtat, dar viața l-a părăsit de îndată ce a devenit o frunză. A mers mai departe să formeze altceva, până când a ajuns la statura deplină. La fel și biserica a venit prin justificare, sfințire, botezul Duhului Sfânt, restabilirea darurilor, drept în chipul format al lui Hristos. Hristos este mirele, biserica este miriasa, iar miriasa este o parte din mire. Va trebui să fie o biserică a cuvântului, nu o biserică denominațională. Va fi biserica cuvântului, cuvântul care este făcut cunoscut și cu cuvântul adeverit al lui Dumnezeu. Balaam nu a putut vedea diferența. Mulți nu pot. Faraon nu a putut să-l vadă, deși a fost adeverit chiar în fața lui. Datan nu a putut să-l vadă. Datan a venit acolo afară și l-a văzut pe Moise și știa. S-a dus afară acolo, a zis, tu încerci să crezi că e singurul din grup. Toată adunarea este sfântă. Dumnezeu niciodată nu a făcut așa ceva. Ar fi trebuit să știe mai bine decât atât și a zis, păi toată adunarea este sfântă, tu încerci să te faci, dacă am spune astăzi expresia de stradă, singura pietricică de pe plajă. Și Moise știa că Dumnezeu l-a trimis acolo pentru asta. El a spus doar, Doamne, a căzut la ușa cortului. Și Dumnezeu a spus, separă-te de el. Și el i-a înghițit. Și țineți minte, păcatul pe care l-a făcut Israel prin Balaam care a spus, ei toți sunt la fel, acel păcat nu a fost niciodată iertat lui Israel. Și priviți, dați-mi voie să vă dau o cifră care atrage atenția. Din 2 milioane care au plecat din Egipt, 2 dintre ei au intrat în țara făgăduită. Fiecare dintre ei a mâncat același lucru, toți au dansat în Duhul, toți aveau același lucru în comun. Dar când s-a ajuns la momentul separării, cuvântul a făcut separarea. La fel este și astăzi. Cuvântul a făcut separarea. Când a venit timpul, a spus, ei bine, iată suntem atât de asemănătoare. Priviți, Biblia a spus în zilele din urmă cele două duhuri, Matei 24:24. Vor fi atât de asemănătoare încât i-ar înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi cu putință. Acea coajă arată exact ca greul, dar nu este greul, vedeți? Nu este greul, dar arată exact ca el, vedeți? Atât de asemănător încât să înșele chiar și pe cei aleși. V-ați denominat și ați căzut în acea denominațiune și vă uscați și muriți, iar greul continuă drept înainte prin, vedeți? Este exact așa. Este un purtător, dar greul nu. Țineți minte, greul doar continuă să meargă mai departe. La înviere, toată acea putere a greului va urca direct în greu, în timp ce merge să formeze spicul, pentru a ieși la marea înviere. Niciodată iertați! Să ne oprim aici doar o clipă. Sper că nu vă înăbușesc, dar priviți, dați-mi voie să vă întreb ceva. Haideți să luăm asta. Să zicem, de exemplu, dacă acest calcul ar fi corect. Când sperma de la mascul și de la femelă vin, dacă ați cunoscut vreodată epubetele sau hibridarea și așa mai departe a vitelor, o să aflați că secreția de la mascul eliberează aproximativ 1 milion de germeni și secreția de la femelă eliberează 1 milion de ovule. Dar știați că doar unul dintre ele este fertil? Acei micuți viței sau orice ar fi ei în aceste milioane de germeni, 1 milion de germeni, va fi acel singur mic germen care își va face drum printre ceilalți germeni să meargă drept peste și să găsească acel ovul fertil și se strecoară în el, iar restul mor. Unul dintre ei este sortit vieții, ceilalți nu sunt. Deși sunt toți la fel, unul dintr-un milion. Și dacă ar fi așa în seara asta, sunt 500 de milioane, se presupune că sunt, eu cred, creștini în lume. Cam această cifră, doar o cifră aproximativă. Dacă răpirea ar avea loc în această seară atunci, dintre cei vii care pleacă, ar fi doar 500 de oameni. Ei bine, atâția dispar în fiecare zi aproape, despre care nu se știe. Miriasa va fi luată și ne vom întreba despre ce este vorba. Și oamenii vor continua să predice spunând că primesc asta și aia și cealaltă. Și uitați ce înșelăciune ar fi asta. Zicem dacă ar fi așa. Eu nu spun că este așa. Eu nu știu. Eu nu sunt nicio autoritate pentru asta. Dumnezeu este judecătorul acestui lucru. Dar uitați cât de ușor s-ar putea întâmpla în toate cifrele și lucrurile, cum s-ar putea dovedi. De ce nu a văzut Core asta? De ce nu a văzut Datan asta? De ce nu a văzut Ahab asta? Când Iosafat s-a dus la Ahab, a zis, Ahab, suntem în necaz. Știi că Dumnezeu ne-a dat acest pământ? Iosua l-a împărțit. Știi că bucata asta de pământ de aici, pe care au luat-o sirienii, nu este acesta pământul nostru? Da, copiii noștri sunt flămânzi, iar sirienii, dușmanul nostru, își rănesc copiii umplându-le burțile cu grâul care ar trebui să fie al nostru. Asta este corect scriptural. A spus, vrei să mă ajut să mă duc acolo sus și să-l iau? Acum uneori un om bun sub influența răului va ceda. Mai bine ai grijă, biserică. Fiți foarte atenți. Acum, primul lucru pe care îl știți, Iosafat, fiind un mare om religios, a spus, ei bine, ar trebui să ne urcăm, sigur, carele noastre suntem cu toții același popor, dar nu erau același popor. Nu, el a spus, ei bine, carele noastre sunt carele voastre, poporul nostru este poporul vostru, sigur vom merge, a spus, dar să ne consultăm cu Domnul mai întâi. Și l-a spus, oh, Ahab, ei bine, fără îndoială, ar fi trebuit să ne gândim la asta, ei bine, vom, este oare vreun profet al Domnului? A spus, am un seminar plin de ei, am 400 ei jos, cei mai buni care există, ei toți au PhD-uri, LLD-urile lor duble și tot ce ține de asta, ei sunt fiecare. Acum amintiți-vă, erau profeți evrei dintr-o școală de profeți. A zis, aduceți-i să-i ascultăm. Atunci cred că a fost Zedechia, marea căpetenie al episcopul al tuturor, a venit acolo și el a avut insuflarea. A avut insuflare, absolut. A venit acolo și și-a făcut două coarne mari de fier. A zis, știți, așa vorbește Domnul. Vei lua aceste coarne și îi vei împinge pe sirieni drept afară din țară. Ei bine, toți ceilalți au profețit, este exact așa. Fiecare dintre ei, tot seminarul, de acord. Vedeți? Ahab a zis, vezi? Iosafat, fiind oarecum spiritual, știți, nu se secătuise de tot, a spus, dar nu mai este un altul pe undeva pe care l-am putea consulta? De ce vrei să-i consulți pe alții când tot ecumenicul, tot consiliul, zice, este în regulă? Scuzați-mă, vedeți? Întregul lucru a zis, asta e ceea ce ar trebui să facem, vedeți? Asta e ceea ce ar trebui să facem. El a spus, dar nu mai este un altul pe undeva? Acel ciudat, știți? El a zis, da, este. Este unul, Mica, fiul lui Imla, dar îl urăsc, întotdeauna în acel fel. Îl urăsc pentru că îmi mustră mereu poporul și mă blestemă și îmi spune tot răul despre mine. Îl urăsc pe acel om. A spus, să nu vorbească împăratul așa. A spus, duceți-vă și aduceți-l. Așa că s-au dus acolo la fiul lui Imla, unii dintre episcopi sau unii dintre prezbiteri, și s-au dus acolo, au zis, acum ascultă, vrei să te întorci din nou în organizație? Tu spune același lucru pe care îl spun ei. te vor aduce înapoi. Dar s-a întâmplat ca Dumnezeu să aibă un om acolo pe care ei n-au putut să pună mâinile. Dumnezeu avea mâinile sale pe el. El era un reflector al adevărului lui Dumnezeu. A spus, sigur, a spus, voi merge, dar voi spune doar ceea ce Dumnezeu îmi pune în gură. Iată omul lui Dumnezeu. A spus, dați-mi o noapte. Și a venit noaptea și Domnul i-a vorbit profetului, un neînsemnat, și imediat după aceea a ieșit următoarea dimineață. A zis, ce zici, Imla? El a spus, suie-te. A spus, dar am văzut Israelul risipit ca niște oi pe dealuri, fără păstor. El a zis, ce ți-am spus? Ce ți-am spus despre asta? Și a zis, atunci marele episcop s-a apropiat și l-a lovit peste gură. A zis, pe unde a ieșit Duhul lui Dumnezeu? Căci eu știu că am avut Duhul. Am dansat în el. Am făcut toate aceste lucruri. Vedeți? Eu am avut Duhul peste mine. Pe unde a ieșit? Acum vedeți, Imla, fiind un fiu al lui Dumnezeu, sau un adevărat profet al lui Dumnezeu, el și-a examinat vedenia cu cuvântul. Dacă nu era cu cuvântul, era greșită. Vedeți? Cuvântul pentru acea oră. Vedeți? Acum, el a spus, din punct de vedere scriptural, pământul le aparținea. Pământul era al lor. Scriptural, totul părea să fie corect, cu excepția unui singur lucru. Amintiți-vă, a fost un singur cuvânt ce a cauzat să vină toată încurcătura. Eva a tăgăduit un singur cuvânt al lui Dumnezeu. În prima parte a Bibliei, un singur cuvânt a cauzat necazul. Iisus a venit în mijlocul Bibliei, a spus, omul va trăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. La sfârșitul Bibliei a spus, oricine va scoate un cuvânt sau va adăuga un cuvânt. Nu este o parte din Evanghelie, metodiștii au o parte, baptiștii, presbiterieni și așa mai departe, ei au o parte, catolicii au o parte, marturii lui Jehova, toți ceilalți. Și este întregul cuvânt, tot cuvântul, cuvântul orei, este ceea ce contează. Și noi nu vom face asta niciodată până când Dumnezeu nu va unge un profet care să poată sta în picioare și să-l spună. Și să-l confirme și să-l dovedească că este corect. Se va strecura direct printre oameni, nu-l vor recunoaște niciodată, așa cum a fost întotdeauna. Voi catolici, ca Ioana D'Arc, ați ars-o pe rug pentru că a fost o vrăjitoare. Mai târziu ați dezgropat cadavrele preoților, 200 de ani mai târziu, și le-ați aruncat în râu. Voi nu l-ați cunoscut pe Sfântul Patrick și pe ceilalți. Vă va trece din nou prin mâini, fără să vă dați seama. Dumnezeu va face și voi nici măcar nu veți ști că s-a întâmplat, vedeți? El doar se strecoară și își ia mireasa și o ia direct în sus și o duce în taină, chiar din mijlocul oamenilor. Aflăm că acest mic Mica a spus că a examinat, a știut că Dumnezeu a spus printr-un profet adevărat dinaintea lui. Profetul dinaintea lui, ce a spus el? A spus acest lucru. El a spus, Ahab, pentru că ai vărsat pe cel neprihănit sau sângele neprihănitului Nabot, câinii vor linge și sângele tău și al lui Izabela. Și este exact așa. Trebuia să se întâmple, pentru că Dumnezeu a spus-o. Cum putea acel profet să profețească binele când era rău împotriva acestuia? Cum pot eu să spun aceste epoci a bisericii la Odiseea lucrurile bune când Dumnezeu a vorbit împotriva acesteia? Tu ești goală, nenorocită. Tu zici, sunt bogată, am mai bune, am biserici pe cum cea metodistă și baptiștii și presbiterienii. Eu am asta, am aia, cele mai bune, asta, aia și cealaltă. Așa este. Dar nu știi că ești goală, oarbă, nenorocită, față de lucrul real pe care Dumnezeu îl manifestă. Va trece chiar printre voi, așa, ducându-se drept afară, vedeți? Credeți, oamenilor, înainte să fie prea târziu. Acum aflăm că l-a lovit peste gură și a zis, pe unde Duhul lui Dumnezeu? Mica a spus, l-am văzut pe Dumnezeu așezat pe tron și toți, el a chemat solii cerului și a zis, pe cine putem să trimitem jos ca să-l amăgească pe Ahab? A zis, și un duc de minciună a venit și a căzut înaintea lui Dumnezeu, un mincinos. Și amintiți-vă, acel duc de minciună a intrat în acei profeți, ei ar fi trebuit să știe atunci că Duhul care era asupra lor nu era conform cuvântului. Dar ei erau atât de exaltați pentru că erau profeții împăratului, pentru că totul era bine. Și asta e ce a făcut biserica astăzi. V-ați îndepărtat de acea experiență de modă veche pe care ați avut-o cu ani în urmă când stăteați la colțul străzii și propovăduiați Evanghelia. Ați ieșit din acele organizații și v-ați numit un popor liber. Nu, pentru că v-ați înfășurat din nou în ea ca o scroafă la mocir la ei sau un câine la vărsătura lui. Dacă l-a făcut să verse de prima dată, îl va face să verse din nou. Așa este. Dumnezeu vă varsă din gura lui, a spus. Ești căldicel. Nici în clocot, nici rece. Aveți câteva adunări, apoi cântați câteva muzică și cântați un pic când este absolut aproape că a devenit o ocară pentru creștinism. Fiul meu m-a chemat zile trecute să mă uit la televizor. Trebuia să fie un concurs de cântări la care merg oamenii. Acel grup de Ricky mici stăteau acolo, se agitau ca acest rock and roll și cântau acele imnuri. Este o ocară pentru Iisus Hristos. Nu mai există deloc solemnitate în biserică. Se pare că totul a devenit un ceva de rock and roll și o prezentare de modă în locul Bisericii Dumnezeului Celui Viu, unde Iisus Hristos se poate manifesta în putere. Mi se pare că este ceva neregulă pe undeva. Ei se îndepărtează treptat și Biblia a spus că așa va fi, vedeți? Uitați-vă unde vă aflați. Aveți grijă. Treziți-vă până nu este prea târziu. Acum aflăm, el a spus, pe cine putem să trimitem acolo ca să-l amăgească pe Ahab, să-l facem să meargă acolo ca să împlinească cuvintele acelui profet. Vedeți? Dacă profetul a spus un cuvânt, cerurile și pământul vor trece, dar acesta nu poate eșua. Trebuie să se împlinească. Așa, iată ce trebuia să se întâmple. El a zis, puneți pe omul acesta în temnița dinăuntru, hrăniți-l cu pâinea întristării și apa întristării. Când mă voi întoarce în pace, mă voi ocupa de el. Mica a rămas acolo ferm, știind că avea Duhul lui Dumnezeu. Profeția lui, vedenile lui erau corecte. Mesajul lui era corect, căci era așa vorbește Domnul din vedenie. Așa vorbește Domnul din cuvânt. Trebuia să fie corect. Era așa vorbește Domnul. El a spus, dacă te întorci de fapt, Dumnezeu n-a vorbit prin mine. Și știți ce s-a întâmplat? Sigur. Vedeți voi? Înțelege, frate. Ascultă. Sigur, Caiafa, el nu l-a putut vedea. De ce nu s-a uitat la... El era un episcop, el era un papă al tuturor bisericilor la oaltă. De ce nu a putut acel om să-l vadă pe Iisus stând acolo? De ce nu a putut el înțelege? Când ei cântau Psalmul 23, Psalmul 22 mai degrabă în biserică și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și el era acolo, atârnat pe cruce. Chiar Scripturile, chiar Dumnezeul la care se închinau ei, îl condamnau și îl omorau ca pe un fanatic. Iată. Vă va șoca dacă vă spune că asta este pe cale să se repete din nou. Biblia spune că el era afară și încerca să bată la ușă ca să intre, dar nimeni nu lăsa să intre. Pe cel ce îl iubesc, îl pedepsesc și îl mustru, îl dojenesc, îl scutur zdravă, dar este pentru că îl iubesc. Deschide și lăsați-mă să intru. Da, nu a putut. Țineți minte, eu nu am vrut să intru în biserică. Este el, individul. El nu putea intra în biserică, l-au încuiat afară. Singura organizație dintre toate este această epocă a bisericii în care el a fost în afară bisericii. Dat afară, refuzat, respins. Pentru că el s-a manifestat doar temporar în celelalte biserici, sub forma justificării și așa mai departe. Dar aici, în epoca care vine acum, este manifestarea deplină a adeveririi lui Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Eu recunosc că avem o mulțime de imitatori, dar examinați-l pe cel dintâi, pe cel original. Moise a coborât cu poruncile lui Dumnezeu ca să-i zbăbească pe Israel și când a făcut-o, a făcut câteva minuni. Imitatorii l-au urmat. Dacă ei ar fi fost primii, el ar fi fost imitatorul, vedeți? El avea cuvântul Domnului și Domnul a adeverit, el a stat doar liniștit. Și știți că același lucru este făgăduit în zilele din urmă? După cum Iambre și Iane s-au împotrivit lui Moise, tot așa fac și oamenii aceștia care sunt stricați la minte cu privire la adevăr. Și când o organizație duce un om direct prin acea organizație, asta arată că nu a venit de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face acele lucruri pentru a atrage mintea oamenilor și apoi mesajul îl urmează. Dacă nu este așa, atunci nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Dumnezeu face întotdeauna așa. Iuda nu a putut să-l înțeleagă, el mergea chiar alături de el. El nu l-a văzut, dar cea adevărată, rânduită de Dumnezeu, acea genă reală, acel germen real, un suflet al lui Dumnezeu care era în Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Țineți minte, voi care aveți cu adevărat Duhul lui Dumnezeu în voi în seara aceasta, voi erați aici în Hristos pentru că El era plinătatea cuvântului. El era plinătatea dumnezeirii în trup. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Credeți asta? Uitați, El era în Hristos. Atunci, dacă erați în Dumnezeu o genă, un cuvânt, un atribut de la început, atunci voi ați umblat cu El aici pe pământ, ați vorbit cu El pe pământ, ați suferit cu El pe pământ, ați murit cu El la calvar și ați înviat cu El din nou, iar acum ședeți în locurile cerești în Hristos Iisus, în părtășie cu El, cuvântul, în timp ce acesta vă hrănește sufletul, căci omul va trăi prin fiecare cuvânt care iese. Nu cuvântul metodist, cuvântul baptist, amintiți-vă, dacă rămânea ceva din jertfă, trebuia să fie ars până dimineață, pentru că mâine este o altă epocă a bisericii, nu-i așa? Exodul este adevărat, un simbol, un model al jertfei. Ușa a spus, voi face un singur loc, nu, voi nu vă veți închina mie în toate ușile pe care vi le-am dat, dar este o ușă și în acea ușă voi pune numele meu. Și acolo unde Domnul își pune numele, acela este locul în care Dumnezeu va primi jertfa voastră. Noi am făcut tot felul de uși, dar Dumnezeu a făcut o ușă. Dumnezeu a făcut o ușă. Iar acea ușă a fost Sfântul Ioan, capitolul 10, Iisus a zis, eu sunt acea ușă. Dumnezeu și-a pus numele în Iisus. Credeți asta? El era Fiul lui Dumnezeu. Orice fiu vine în numele Tatălui Său. El a zis, eu am venit în numele Tatălui Meu și nu mă primiți. Eu vin în numele Tatălui Meu. Voi veniți în numele Tatălui Vostru. Iisus a venit în numele Tatălui Său, deci numele Tatălui Său este Iisus. Exact, pentru că El a venit în numele Tatălui Său. Și nu mă primiți. Va veni un altul și pe acela îl veți primi. Veți lua denominațiile voastre și veți merge mai departe cu ele. Mergeți înainte, Biblia spune. Ei au fost ridicați ca să împlinească această poziție, orbi, goi și nu o știu. Biserică, religie, foarte pioși, la fel cum a fost Cain. A făcut o jertfă, a făcut totul chiar la fel ca Abel. Dar prin descoperire i-a fost descoperit lui ce era sacramentul. Nu roadele câmpului și ceva ce faceți cu mâna voastră. Credinciosul poate vedea cuvântul întrupat. Ceilalți nu pot face asta. Toți acei israeliți, după ce l-au văzut pe Moise făcând asta și i-a dus drept până la Marele Consiliu, unde urma să se ținea, fiecare dintre ei a zis, noi vom merge cu Balaam, pentru că noi credem că Dr. Balaam are dreptate. El este mai deștept, este mai învățat de toate, așa că vom lua asta. Și Dumnezeu nu i-a iertat niciodată. El i-a nimicit chiar acolo în pustie. Și Iisus însuși a spus, nu vor veni niciodată, nici unul dintre aceștia nu este mântuit. Iisus a spus, i-au zis, părinții noștri au mâncat man în pustie timp de 40 de ani. El a spus, sunt toți morți, despărțiți etern de Dumnezeu, sunt toți morți, cu certitudine, pentru că au ascultat o eroare. Când Moise a devenit lui Dumnezeu și un conducător care să le arate calea spre țara făgăduită și ei ajunseseră cu bine până la acel loc, dar apoi nu au vrut să meargă mai departe cu el. Acum credincioșii pot vedea asta, dar necredincioșii nu pot vedea asta adeverit. Priviți cât de pios era Caiafa, priviți la toți acei preoți cât de pioși erau. Și Iisus a întors și a zis, voi aveți de tată pe diavolul și veți face faptele lui. Dar erau câțiva credincioși care stăteau acolo. Credeți că acei ucenici au putut înțelege când Iisus a zis, eu și tatăl meu suntem una? Ei nu puteau explica asta. Când el a zis, dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, nu aveți viață. Puteau ei să explice asta? Nu. Dar ei au crezut, pentru că l-au văzut pe Dumnezeu adeverit și întrupat. Iisus a zis, dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu mă credeți. Dar dacă fac lucrările Tatălui Meu, cuvântul care mi-a fost prezis ca eu să fac, atunci voi, dacă nu mă puteți crede pe mine, credeți lucrările pe care le fac eu, ca să fiți mântuiți. Vedeți? Iisus a zis, oile mele cunosc glasul meu, ele cunosc cuvântul meu, ele îl văd când este adeverit pentru acea epocă. Ei bine, și Caiafa cunoștea cuvântul, dar nu cuvântul pentru acea epocă. El avea cuvântul pe care îl au imprimat farisei, dar nu cuvântul adeverit pentru acea oră. Ei cunosc glasul meu, ei cunosc semnul meu, ei cunosc minunia mea. Cum acum la... să ne întoarcem la textul nostru, dacă nu, vom pierde o mare parte din această scriptură, pentru că oricum trebuie să închei în următoarele câteva minute, pentru că va fi ora 10 în câteva minute. Eu îl iubesc. Prieteni, voi cei care ați mers pe acel culoar și ați pus acea ofertă acolo mai devreme, oameni care mi-ați hrănit copiii, i-ați îmbrăcat cu haine, oamenii care v-ați pus banii pe care i-ați câștigat cu greu într-o farfurie de ofertă, voi știți unde se duc aceștia? Asta mă ajută să mă duc peste hotare la păgânii care nu au auzit niciodată nimic despre Dumnezeu. Asta este ce fac eu cu ei, fiecare bănuț. Dumnezeu este judecătorul meu. Iată o parte din ai mei, omul care șade chiar aici acum, care face parte din trezoreria bisericii mele. Eu primesc $100 pe săptămână și atât. Restul merge pentru sponsorizarea adunărilor din străinătate, unde ei nu pot veni. Bisericile nu mă vor accepta, nu mă vor, nu, așa este. Ei acum mă definesc, el este un Iisus numai, sau el este ceva de genul acesta, sau un eretic, fanatic, și de toate în acest fel, o Izabela. Și eu mă aștept la asta, ei l-au numit pe domnul meu Izabela și l-au numit nu o Izabela, ci un Belzebul. El a numit cu toate aceste nume urâte. Dacă pe stăpânul casei l-a numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe ucenicii lui. Așa că asta nu are nicio importanță. Și voi înșivă, prin ajutorul lui Dumnezeu, voi credeți că eu aș sta sus aici un mare fățarnic și să vă spun ceva? Sau nu m-aș conforma imediat cu lucrul acesta dacă aș crede că vine de la Dumnezeu? Dar dacă vă iubesc și știu care este adevărul, m-ați auzit vreodată să spun ceva în numele Domnului și fără să se întâmple? Nu. Eu întreb pe oricine. Miile de lucruri care au fost spuse, toate s-au împlinit. Vă amintiți atunci când Samuel a fost chemat afară, eu cred că a fost, și l-a spus, Israel a vrut să se facă la fel ca restul națiunilor. La asta ajungeți voi, penticostalii. Vreți să vă comportați ca restul oamenilor. Voi nu sunteți genul acela de oameni? Stați departe de asta. Bisericile mari și lucrurile mari și frumoase. O, frate, nu fă asta. Noi propovăduim că venirea Domnului este aproape. Haideți să mergem pe câmpurile de acolo jos și să-i anunțăm pe păgâni. Vedeți? Face ceva în legătură cu asta. Dar vedeți? Samuel a spus, am luat eu vreodată vreun bani cândva de la voi pentru traiul meu? I-au zis, nu Samuel, nu ai făcut niciodată așa ceva. A spus, v-am spus eu vreodată ceva în numele Domnului care nu s-a întâmplat? O, așa este Samuel, noi credem că ești un profet emis de Dumnezeu. Da, Domnule, tot ceea ce ai spus s-a împlinit, Samuel, dar noi asta vrem oricum. Voi vedeți ce s-a întâmplat. O, frate, Scriptura doar se repetă mereu înainte și înapoi prin toată Scriptura, pentru că este modul lui Dumnezeu de a face așa. Vedeți? Vedeți? Ajungeți la astfel de momente. Să trecem repede la textul nostru. Acum am stat tot acest timp și nici măcar nu am ajuns la textul meu încă. Este pe inima mea. Eu vă iubesc. Nu pieriți odată cu lumea. Dacă sunteți din lume, veți pieri cu lumea. Dacă sunteți din Dumnezeu, veți merge cu El la înviere. Deci schimbați-vă natura în seara asta de la dragostea de lume și de la lucrurile lumii și de la toate aceste crezuri și lucruri și priviți direct la Calvar, la jertfa voastră. Întâlniți-vă cu El acolo, pe acele terenuri, căci acela este singurul loc unde se va întâlni El cu voi vreodată. El, metodiștii spun, este în biserica noastră, baptiștii spun și penticostalii și asta și prezbiterienii și asta, dar El a spus, îi voi întâlni într-un singur loc, locul în care mi-am pus numele. Acesta este în Iisus Hristos. Acolo este unde Dumnezeu și-a pus numele. Acela este singurul loc în care se va întâlni El cu voi. Și este Hristos, este cuvântul, același ieri. A crescut de la picioare la coapse și acum este în cap, pregătindu-se să plece, manifestând mireasa în deplină măsură, la fel ca și mirele. Acum să trecem la textul nostru foarte repede pentru aproximativ 10 minute și apoi vom încheia. Acum textul nostru, noi toți vrem să-l analizăm. S-a întâmplat din nou, ca și textul nostru, așa cum s-a întâmplat de obicei. Dumnezeu a trimis pe profetul său, așa cum el, cuvântul din Maleahii 3, a făgăduit, un mesager voi trimite înaintea mea pentru a premerge venirea sa. Acum, dacă vreți să confirmați acest lucru ca să-l dovediți, Matei capitolul 11 confirmă același lucru. Când ucenicii lui Ioan au venit și l-au văzut pe Iisus, au zis, Ioan este în temniță, au spus, am venit să te întrebăm dacă el, ochiul de vultur al lui Ioan s-a încesoșat și el era în închisoare, se pregătea să moară, a zis, duceți-vă și întrebați-l. Vedeți, Ioan a spus, o, el își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria. El credea că mileniul va începe chiar atunci, credea că grâul era gata. Dar trebuia să moară și să intre în tulpină, să iasă din nou ca să formeze adevărata mireasă. Așa că a spus, el își va strânge greul în grânar și va arde focul. Priviți acel premergător al lui Hristos în acea epocă și a spus el că se va întâmpla. Greul! Și eu sper că nu dormiți. Greul este aici. Va fi adunat în grânar. Era acea mireasă, acea parte din ea. Dar ce a spus el că se va întâmpla cu tulpina? Va fi arsă cu un foc care nu se stinge. Căutați mântuirea acum cât mai puteți. Fiți un grâu, nu o tulpină, vedeți? Intrați în viață, nu în vechea formă moartă. Intrați în viața lui Hristos, cuvântul manifestat. Cel manifestat și adeverit astfel. Acesta este timpul de recoltă. Vine combina. Ar fi bine să intrați în grâu, căci pleava va fi lăsată în urmă. Acum, aflăm că s-a întâmplat Iisus, ca să închei citatul meu aici, acest Matei 11. Nu i-a dat lui Ioan să zică, acum stați, îi voi da lui Ioan o carte despre cum să se comporte un credincios în temniță. Nu, el a spus, stați în preajmă și urmăriți ce se întâmplă. Duceți-vă înapoi și arătați lui Ioan ce se întâmplă. Șchiopii umblă, orbii văd, morții sunt înviați și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Întocmai ce a spus profetul că se va întâmpla și ferice de cel care nu este poticnit în mine. Și ucenicii lui au pornit peste deal, el s-a întors și a zis, ce ați ieșit să vedeți când v-ați dus să vedeți pe Ioan? V-ați dus să vedeți un om interesat de haine moi și așa mai departe, cu gulerele apretate? Și toate astea, știți, a zis, aceștia sunt în casele împăraților, sărută copiii și îngroapă morții, el nu știe cum să mânuiască o sabie cu două tăișuri, vedeți, a zis, ce v-ați dus să vedeți, o trestie clătinată de orice vânt? Haide, Ioan, îți dau mai mulți bani dacă vii aici. Ei bine, binecuvântat fie Dumnezeu, nu mai sunt metodist, voi fi pentecostal, voi fi presbiterian, voi fi asta cealaltă, atâta timp cât sunt mai mulți bani. A zis, n-ați fost niciodată să vedeți o trestie clătinată de vânt? A zis, ce v-ați dus să vedeți acolo? Un profet? El a zis, da, și mai mult decât un profet. Ioan doar ce-i dăduse cel mai slab tribut posibil lui Iisus. Știa că așa trebuia să vină. L-a întrebat după ce l-a prezentat și a văzut acel semn deasupra lui, a spus, acesta este Mesia. Apoi vine și întreabă, tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? Dar observați, Iisus știind asta, s-a întors și a dat un tribut, a spus, ce v-ați dus să vedeți? O trestie clătinată de vânt? A zis, nu a fost niciodată un om născut dintr-o femeie atât de mare ca Ioan până în ziua de azi. Așa este. Ce compliment să-i faci unui om? Dar vedeți, iată acolo, profeția a fost împlinită chiar în fața lor cu venirea unui premergător, exact cum a spus Maleahi. Acum, asta este Maleahi 3, nu Maleahi 4. Ioan Botezătorul era Maleahi 3, așa a spus Iisus. Când l-au întrebat, au spus, de ce spun cărturarii? A zis, el a venit deja, au făcut ceea ce au spus. Însă amintiți-vă, Maleahi 4, imediat după profetul din Maleahi 4, a patra venire a lui Ioan Botezătorul în, sau a lui Ilie, a cincea venire va fi cei doi din Apocalipsa, martorii, când el vine pentru rămășița iudeilor. Dar Dumnezeu a folosit același duh de 5 ori, Har, Isus, totul a fost Isus tot timpul, Kr-E-D-I-N-C-E, H-A-R și așa mai departe, vedeți? Numărul 5 este un număr de Har și el l-a folosit. Nu va folosi doar 3, nu va folosi doar 2, 3, 4, el îl folosește de 5 ori. Acum, observați repede acum în timp ce încheiem, el a zis, el este acela despre care s-a spus, voi trimite pe mesagerul meu înaintea feței mele. Dar în Maleahi 4, imediat după ce acel profet profețește, întreg pământul trebuie să fie ars și cei neprihăniți vor călca pe cenușa celor răi. Vedeți? Exact. Vedeți? Aceasta este profeția din Maleahi 4. Și observați în Luca 17, unde el a spus, în zilele din urmă va fi din nou ca Sodoma și Gomora. Avem asta? Avem Sodoma și Gomora din nou? Națiunile întregi, uitați-vă la ele. Uitați-vă ce tocmai a spus el despre Anglia. Întregul lucru este pervertit. Chiar și mâncarea este pervertită. Și uitați-vă la ce spune știința. Vedeți în Reader's Digest, eu cred că luna trecută au spus, băieții și fetițele trec prin vârsta mijlocie între 20 și 25 de ani. Le întâlnesc la adunări, fetițe la menopauză și la 20-22 de ani la menopauză. Datorită cărui fapt? Perversiunea, hibridarea. Asta e exact ce a corupt. Toată treaba asta a corupt trupul. Nu suntem decât o încurcătură de ca și o plantă hibridă. Luați o plantă hibridă și puneți-o acolo afară. Fiecare germen se va îndrepta direct spre ea. Dar o plantă autentică, originală, un germen va pleca de lângă ea. Nu poate sta pe ea. Și iată care este problema cu biserica. Am hibridat-o. Iată care a fost problema cu calul bătrân al lui Perry Green acolo sus. L-a aruncat pe acel băiat zile trecute. Nu este altceva decât un cal de vite bătrân, vedeți? Singurul lucru care este el e doar ca un catâr. Un catâr nu știe cine este tatăl sau mama lui. El nu știe nimic. El e jumătate catâr și jumătate cal și jumătate aceasta și măgar. Nu știe ce este. Nu ați putea niciodată. Va aștepta toată viața să vă lovească cu copita. Așa este. Îl puteți chema să spuneți, hai băiete, hai băiete. El va ridica urechile și, vedeți? Ca unii dintre aceștia care spun zilele miracolelor au trecut, acești metiși care se presupune că ar fi membri ai bisericii și creștini. Nu spun asta ca glumă, dar este adevărul. Dar un autentic pur sânge, frate, el știe cine a fost tatăl său, cine a fost mama sa, cine a fost bunicul, bunica, îl puteți învăța ceva. Este blând. Și un creștin autentic care este născut din Duhul Sfânt și este plin de puterea și de cuvântul lui Dumnezeu, el știe cine este tatăl său, cine este mama sa, cine a fost bunicul, bunica. El știe totul despre asta. Îl puteți învăța ceva. Dar un metis, iată la ce au ajuns bisericile, hibrid între lume și organizațiile religioase și punând un mic cuvânt aici, un mic cuvânt acolo, doar suficient cât să înșele. Exact. Când vedeți adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu manifestat, cum au făcut Caiafa și ei, se întorc cu spatele la el. Ei nu știu. Hibrizi. Acum noi aflăm și în acest mesaj, Isaia 40:3, de asemenea l-a adeverit pe Ioan. A zis, un glas al unuia, un profet care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Neteziți cărările lui. Biserica nu l-a crezut pentru că el nu era din grupul lor. Acel profet a fost ridicat dintr-o pustie, a crescut necunoscând pe nimeni. Avea peste el același duh pe care l-a avut Ilie. Era un om al pustiului, ura femeile imorale. Vă amintiți cum Ilie, ce a cauzat să fie tăiat capul? A fost Izabela. Izabela a fost cauza morții lui. L-a alungat în pustie. Ioan Botezătorul, un alt iubitor al pustietății, un vânător, un pădurar, privița lui, el nu avea nicio educație. Urmăriți-i textul lui. Nu era ca un teolog. El a zis, oh, voi pui de năpârci. Cel mai murdar lucru care se poate găsi în sălbăticie, viclenia, este un șarpe. Și el i-a numit pe acei preoți, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Nu începeți să spuneți, noi aparținem de asta și avem asta sau aia, căci vă spun, Dumnezeu poate din aceste pietre, pustie. De asemenea, securia ce folosea el a și fost înfiptă la rădăcina pomului și orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Amin. El era un predicator al naturii, un mare om al lui Dumnezeu, a trăit puțin timp, dar cu siguranță a aprins o flacără pe întreg pământul. El a șocat acea generație în acele 6 luni ale lui de slujire. Dumnezeu l-a crescut timp de 30 de ani pentru a obține de la el acele 6 luni, dar Dumnezeu lucrează în felul său. El știe care este recolta sa. Și constatăm acum că exact asta s-a întâmplat. Ei nu l-au crezut pentru că nu era de a lor. Nu l-au crezut. au făcut ca de obicei, nu l-au văzut. Ei nu au crezut cuvântul lui Dumnezeu din Maleahi 3. Altfel, ei ar fi văzut clar, prin litere, că acesta era acel premergător. Ei nu au avut un profet timp de 400 de ani și iată că deodată apare unul pe scenă, vedeți? Și oamenii, credincioșii, l-au crezut că el este acela, vedeți? Ei nu au crezut asta. Nu au crezut, pentru că atunci când au văzut litera confirmată în totalitate ceea ce el a spus că el va face și fiecare lucru, și au văzut asta a devenit clar când cuvântul a venit direct în apă la profet. Ei erau acolo. Sunt mulți care se ceartă pe baza acestei scripturi de acolo despre Ioan, vedeți? Ioan a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și de ce vii tu la mine? Iisus a spus, lasă să fie așa pentru că așa, căci așa se cade, ni se cuvine, se cade, ca noi să împlinim. Bine, Ioan, tu fiind profet, știi că jertfa trebuie să fie spălată înainte de a fi prezentată. Iar eu sunt acea jertfă și tu ești un profet și știi asta. Apoi l-a îngăduit și l-a botezat, vedeți? Și el știa că este. Urmăriți, ei au râs de el, l-au numit un sălbatic care urlă, fanatic incult, ca de obicei, acel profet premergător la prima venire a lui Iisus. Eu nu spun că ei nu au astăzi aceleași imitații ale autenticului. Ei imită absolut. Dar amintiți-vă, acolo unde vedeți un dolar fals, trebuie să fie un dolar adevărat după care este făcut acesta. Acolo unde vedeți pe cineva care se dă drept creștin, trebuie să fie un creștin adevărat pe undeva. Pentru că dacă nu ar fi așa, acela ar fi originalul. Trebuie să ajungeți la original. Dar verificați-l pe primul și vedeți dacă originalul este chiar exact cu făgăduința. Dacă este, atunci credeți. Făgăduința epocii. Atunci profeția lui Ioan a fost adeverită după rânduiala lui Dumnezeu. Cuvântul a venit la profet și l-a adeverit cu adevărat ca fiind acea persoană. Din nou, Iisus a venit într-un mod diferit de cum au înțeles ei profeția. Ei nu au înțeles-o în felul acela. Acum ne apropiem de încheiere acum. Dar conform cu cuvântul profetului, a fost împlinită la literă. Profeția s-a împlinit, dar felul cum credeau ei că va fi, nu a fost așa. Acum, cum ar fi putut ei să înțeleagă și să știe care era corect și care era greșit, ca să vadă dacă era adevărat de Dumnezeu, dacă era Dumnezeu cel care interpreta ce a spus? Acolo s-au ridicat Iisus falși și au călăuzit oameni, un grup de 400 în pustie și așa mai departe, dar el niciodată nu s-a dovedit a fi în cuvânt, vedeți? Așa cum a spus el. Iisus, când el a venit, el trebuia să fie un profet. Așa este. Și astăzi, înainte ca Iisus să vină din nou, manifestarea deplină a persoanei lui Iisus Hristos trebuie să fie manifestată în carne și oase. Gândiți-vă la asta. Iisus a spus, cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi la venirea Fiului Omului. Când se va descoperi Fiul Omului. Ce înseamnă descoperit? Dezvăluit, făcut cunoscut, taina a fost scoasă la iveală, descoperită. În ziua când se va descoperi Fiul Omului, lumea va fi într-o stare ca Sodoma. Avem asta, nu-i așa? Da, câți cred asta? Este într-o stare ca Sodoma. Exact așa este. Priviți unde se află acum. Amintiți-vă, sunt întotdeauna trei grupuri de oameni în fiecare grup de oameni pe care îi adunați. Aceștia sunt credincioși prefăcuți, necredincioși și credincioși. Îi avem în fiecare grup. I-au avut în toate timpurile. Au fost sodomiții, au fost lotiții și a fost Abraham. Abraham a fost un grup chemat afară. El nu a fost în Sodoma de la bun început. Acum observați mesajul lor. Ei așteptau un fiu făgăduit. Îl așteptau de ani de zile. Dumnezeu i-a arătat lui Abraham multe semne și minuni mari, dar aici însuși Dumnezeu a coborât ca un om. Voi spuneți, acela a fost un înger. Abraham l-a numit Domnul cu majusculă, D-O-M-N-U-L. Orice cititor al Bibliei știe că acea majusculă, D-O-M-N-U-L, este Elohim. La început Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, Elohim, cel atotsuficient. Abraham l-a numit Domnul Dumnezeu, Elohim. Acum observați, au fost doi oameni care au coborât în Sodoma cu un mesaj și ei au propovăduit sodomiților. Ei nu au făcut nimic, ci i-au orbit, care propovăduirea Evangheliei îl orbește pe necredincios. Dar observați ce fel de semn a primit grupul lui Abraham. Acum noi trebuie să fim sămânța regală a lui Abraham. Isaac era sămânța naturală, dar sămânța credinței, credința în cuvântul făgăduit, cuvântul făgăduit, nu ratați asta, era acea sămânță regală. Aceea era sămânța, credința lui Abraham. Noi fiind morți în Hristos, suntem sămânța lui Abraham, moștenitori împreună cu el, conform făgăduinței. Observați, când se întâmplau toate acestea, jos în Sodoma erau doi slujitori acolo jos, care propovăduiau cu un mesaj măreț. Era unul care a stat aici sus cu grupul lui Abraham, care nu s-a încurcat cu acel grup de acolo de jos. Acum observați-l pe cel care a rămas cu grupul lui Abraham. Ce fel de semne a dat el? El a zis, acum amintiți-vă, numele lui era Abraham cu câteva zile înainte de asta și este S-A-R-A, nu S-A-R-A-H, prințesă. Și acest om, întors cu spatele la cort, femeile de atunci erau diferite de cum sunt acum, ele trebuie să iasă și să se ocupe de afacerile soțului lor și toate celelalte, știți? Dar ele nu făceau asta atunci, rămâneau retrase în spate. Deci ei, așa că îngerul stătea acolo, mesagerul, și el a zis, Abraham, unde este nevasta ta, S-A-R-A-H, Sara? Cum a știut el asta? Cum a știut el asta? Abraham a spus, ea este în cort în spatele tău. El a zis, eu te voi vizita conform cu timpul pe care ți l-am promis. Eu te voi vizita. Și Sara cumva a râs în sinea ei. Cu spatele la cort, el a zis, de ce a râs Sara? Zicând, cum se pot întâmpla aceste lucruri? Dacă ea nu ar fi fost în Abraham, mireasa lui în acel moment, Dumnezeu ar fi omorât-o. La fel și noi astăzi, cu toată necredința noastră, dacă nu am fi în Hristos, asta ne ține chiar acolo, vedeți? El nu putea să o rănească sau nu putea să o ia pe Sara fără să-l rănească pe Abraham, vedeți? Și astfel, amintiți-vă, Iisus a spus, cum a fost în zilele Sodomei, tot așa va fi la venirea Fiului Omului. Vedem, toată lumea este de acord că lumea se află într-o stare ca Sodoma. Am luat un ziar aici din Los Angeles nu demult și spunea, cred că era, homosexuali sunt în creștere cu 20 sau 30% în Los Angeles. În fiecare an crește cu atât mai mult. Este îngrozitor. În guvernul nostru și peste tot, totul a devenit pur și simplu o perversiune. Așa este. Întregul lucru, întregul sistem, biserica și toate celelalte sunt pervertite. Se află într-o epocă pervertită. Acum vreau să vă întreb ceva pe voi teologii dintre frații mei. Nu că aș vorbi împotriva ta, dragul meu frate. Eu sunt aici ca să te ajut, frate. Eu sunt aici pentru a susține ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că este corect, să vă țin de mână și să scot mulțimea asta de oameni din aceste lucruri. Exact. Dar fiți atenți, nu am mai avut niciodată un mesager în Sodoma înainte al cărui nume să se termine cu H-A-M până acum. Am avut un Spurgeon, un Wesley, un Luther și orice altceva. Dar niciodată nu a fost un mesager internațional al cărui nume să se termine cu H-A-M înainte. Așa este. Vedeți? G-R-A-H-A-M. 6 litere. G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Acel evanghelist renumit, o mare lucrare a lui Dumnezeu. Omul este trimis de Dumnezeu. El are acea justificare atât de bine pusă la punct, încât el zguduie națiunea cu ea. Vedeți? Așa. Nu există. Priviți la Oral Roberts, la denominațiunea penticostală. Când a mai fost vreodată unul ca acesta? 6 litere, nu 7. Abraham este A-B-R-A-H-A-M, 7. Billy Graham este G-R-A-H-A-M, 6. Acum uitați-vă la mesageri, uitați-vă la timpul în care suntem. Niciodată nu a mai fost un timp în istorie. Uitați-vă la acelea semne pe care El a promis că le va da fiecărui grup. Priviți unde se află ei, aceleași, exact, pozițional, așezate corect în ordine, natura, lumea, totul, așezat corect, exact, la timp. Acum nu ratați asta în timp ce schițăm restul acestei scripturi, repede acum, pentru că vă rețin prea mult. Cheamă, fiți atenți, și conform cu profetul, el a venit chiar exact la cuvânt, chiar exact la timp. Acum priviți la epoca în care trăim acum, nu trăim chiar în acel timp al Sodomei, priviți mesagerul la grupul lui Abraham. Observați numerele, literele și numerologia numelui său? Voi spuneți, nu este nimic într-un nume. Să nu lăsați pe nimeni să vă spună asta. De ce a schimbat el numele lui Abraham în Abraham, Sarai în Sara? De ce l-a schimbat al lui Simon în Petru și la toți ceilalți? Vedeți? Sigur că da. Exact. Acesta este motivul pentru care spun să nu puneți numele Ricky la copilul vostru sau Elvis sau ceva. Elvis înseamnă pisică. Ricky e un șobolan, vedeți? Când spuneți, este exact așa, Les sau ceva de genul acesta, să nu numești niciodată pe un copil al tău, copiii așa. Dacă e așa, schimbați-l repede, oameni buni. Să nu, voi care, dacă credeți că sunt slujitorul lui Dumnezeu, nu asociați acel nume acelui biet copil, vedeți? Nu, domnule, dați-i un alt nume în afară de acela. Vai! N-ar fi trebuit să deviez la asta pentru că sunt în afara subiectului meu, dar am spus și asta e tot. Eu, așa se întâmplă. Nu știi când spui, vedeți? L-au numit străin, un ghicitor, un diavol, un Belzebul și spuneau, s-a făcut pe sine Dumnezeu. O, Doamne! Nu a spus profetul Isaia, el va fi numit Dumnezeul puternic, Isaia 9:6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui? Și numele lui se va chema Sfetnic, Domn al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părintele Veșnicilor, așa este. De asemenea, Sfântul Ioan 1:1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Credeți asta? El nu era doar, el era un profet, dar el era mai mult decât un profet. Era Dumnezeul profet. De ce a trebuit să vină el? Rețineți, el vine în trei nume de fiu. El a venit mai întâi în numele de fiul omului. El nu s-a numit niciodată fiul lui Dumnezeu, știți asta, vedeți? El a venit în numele de fiul omului, un profet. Jehova însuși, Tatăl, l-a numit pe Ieremia fiul omului. Un profet este fiul omului. El a venit, acum el a venit după ziua cincizecimii, el s-a întors sub forma Duhului Sfânt, Duhul supranatural. Acum el este fiul lui Dumnezeu. În mileniu, el va fi fiul lui David, stând pe tronul lui David, vedeți? El a venit în, el este fiul lui Dumnezeu, fiul omului, fiul lui David. Oh, Biblia este plină de aceste pepite. Nu le putem lua pe toate într-o singură seară, dar este potrivit să spunem asta acum. Mâine s-ar putea să nu mai răsară niciodată. S-ar putea ca noi să fim duși înainte de mâine. S-ar putea ca eu să predic unei persoane care va fi moartă până dimineață. Eu aș putea fi dus până dimineață. Frate, soră, asta nu este un mit. Sunt fapte reale. Noi nu știm ceasul când vom pleca. Iar voi nu veți avea nicio șansă după ce acea ultimă suflare vă va părăsi trupul. Îndreptați acum. Nu așteptați până dimineață. Poate fi prea târziu. Observați acum. Ei au făcut exact ce au spus profeții că vor face. Exact așa cum fac ei până chiar în ziua de azi, în epoca laodiceană. Dacă vreți să vă uitați la asta, citiți Apocalipsa 3. Orbi, goi și nu știu asta. Respingând pe Hristos, când el începe să se descopere din nou în forma de sămânță, același care a intrat în pământ s-a întors pentru a fi miriasa. Doar miriasa și mirele este aceeași carne și același sânge, aceeași slujbă, aceleași lucruri, făcând chiar exact ceea ce a făcut el, Duhul. Și iată, ei imită și fac orice altceva și fiecare are cartea lui și aleargă și asta. O, voi nu ați auzit niciodată de astfel de senzații și eu miros un diavol acum, toate acestea, acelea, cât se poate de nescriptural, și lucrul autentic se află chiar acolo, în fața lor, ei pleacă. Ei nu aparțin organizației mele. Vai, vai, doar vedeți? Doar orbii conducând orbii. Nu vor cădea ei toți în șanț? Orbiți de tradițiile denominaționale ale omului. Ei l-au scos din biserica lor, așa cum a spus Dumnezeu că vor face în Apocalipsa 3, ca întotdeauna, așa cum a fost profețit. Observați cum Iisus s-a făcut cunoscut acestor ucenici acum și vom încheia. Acești doi ucenici, Caiafa, Cleopa, adică și prietenul său. Acum, suntem la înviere, în dimineața de după înviere, la prima înviere. Ce dimineață frumoasă! Iisus este înviat din morți și trăiește în mijlocul poporului său. Ce gând minunat! El este aici la fel astăzi, așa cum era în ziua aceea, pentru că El este același ieri, azi și în veci și se descoperă astăzi mai mult decât a făcut-o în orice altă epocă, de la acea zi încoace. A venit prin grâu, prin tulpină și prin înveliș, este totul trecut acum. Suntem din nou în grâu, vedeți? Suntem din nou în grâu. Cunoscut ca, știți, priviți cum s-a făcut el însuși de cunoscut la cei oameni acum. Amintiți-vă, ca și Mesia al lor, chiar înainte de a încheia, al cuvântului făgăduit al acelei epoci. Observați, el s-a arătat celor așa cum le-a spus că va face la profeți. Observați, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au scris profeții despre el, că trebuia să se împlinească. Priviți-l! El se referă direct înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. El niciodată nu le-a spus în mod deschis pe față. Nu mă recunoașteți? Eu sunt Mesia care a înviat. El nu a spus niciodată asta. Vedeți? El doar le-a dat Scriptura, așa cum a făcut Ioan și ceilalți, vedeți? El doar, ei trebuiau să prindă asta singuri. Ei trebuiau să judece singuri. Acum, nu adormiți, judecați singuri. Nepricepuți, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus profeții că trebuia să se împlinească? Ce mustrare pentru cei care pretindeau că îl cunosc! Vedeți? Observați cum a abordat el subiectul. El niciodată nu a venit în mod deschis, așa cum am spus acum câteva minute, să spună: ei bine, nu știți că eu sunt Mesia al vostru pentru epoca aceasta? Nu știți că eu sunt El? Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu nu se identifică niciodată în acest fel. Scriptura îl identifică cine este el. Sigur, el o va face. Dar le-a atras atenția la ce au spus profeții să se aștepte în epoca lui Mesia. O vedeți? Mergeți drept înapoi, nepricepuți și zăbarnici cu inima, să nu credeți tot ce au spus profeții despre Mesia că se va împlini? El, ca și Ioan, a lăsat ca cuvântul Bibliei să-l identifice, ceea ce era el pentru ei. Acest lucru ar fi trebuit să fie suficient de clar. Dacă cuvântul l-a identificat pe el, ar fi trebuit să fie clar cine era făgăduința la care se uitau ei. Ei știau că el avea, cineva trebuia să vină pe scenă la timpul acela. Păi el a zis, acum lăsați-mă să vă arăt ce spune cuvântul că trebuie să se întâmple în această zi. Nu încerc eu în această seară să vă spun cuvânt cu cuvânt până la poziția, locul, numele, numerele, toate celelalte și toate semnele, vremurile și fiecare lucru, că ne aflăm chiar aici, la timpul sfârșitului, cu siguranță că puteți înțelege despre ce vorbesc. Vedeți? Priviți, este atât de clar încât nu ar trebui să mai fie nevoie de nicio identificare. El a zis, când a fost aici pe pământ, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața eternă. Ele sunt ceea ce, ele mărturisesc ce sunt eu, vedeți? Cine sunt eu? Observați, el începe cu Moise, profetul, un profet. Deuteronom 18:15, urmăresc scripturile aici, Deuteronom 18:15, Moise a zis, Domnul Dumnezeul vostru, vedeți, Dumnezeu i-a vorbit pe vârful muntelui și, oh, vai, tunetul, ei au zis, lasă pe Domnul, lasă pe Moise să vorbească, nu Dumnezeu, ca să nu pierim. El a zis, i-au spus bine, eu nu le voi mai vorbi așa, ci le voi ridica un profet. Și acesta a fost mesajul său până la capăt. Iată ce trebuie să stabilească întregul lucru la sfârșit. Chiar trebuie, pentru că cuvântul Domnului trebuie să vină la profet. Este singurul lucru la care poate veni. Dacă nu, încalcă cuvântul lui Dumnezeu și îl face să spună ceva greșit, vedeți? Nu va merge niciodată la un seminar. Se duce la un profet, iar profetul este trimis de Dumnezeu, rânduit. Și cum știți că este și nu ce spune omul? Am avut alții Ilie și haine și orice altceva și mantale și tot fel de nonsens și au mers în organizații și orice altceva. Dar va veni pe acest pământ, prin făgăduința lui Dumnezeu, un slujitor autentic al lui Dumnezeu, identificat de Dumnezeu, prin cuvântul său fiind răspunsul din această zi, care va pune în ordine miriasa, cu adevărat o mică minoritate a bisericii, și o va ridica. Așa este. El va prezenta, iată-l pe cel despre care am vorbit, vedeți, care va veni. Și tot ceea ce au spus profeții despre el și pentru această epocă, păi ar fi fost cu siguranță interesant să-l fi auzit spunând asta. Nu v-ar fi plăcut să-l fi auzit spunând asta? Tot ce au spus profeții despre... Amintiți-vă, el a spus ceea ce au spus profeții despre el însuși, citându-se pe sine însuși, ceea ce spusese el, și el era cuvântul care cita. Acum să ascultăm cuvintele pe care el le-a citat. Vreți să auziți ce el le-a spus lor? Haideți să purtăm conversația lor acum, chiar înainte de a ne opri. Acum ei au fost puși la curent cu toate întâmplările din ultima vreme despre răstignire, despre întâmplarea de la groapă și de la mormânt și femeile îl văzuseră, iar alta spunea că l-au văzut și așa mai departe. El a spus, ei l-au pus la curent cu asta și el continuă mai departe cu cuvântul despre citându-se pe sine prin cuvânt. Acum priviți în Zaharia 12. El trebuie să fi citat Zaharia 11:12, căci el a fost vândut cu 30 de arginți. Nu trebuia oare ca Mesia să fie vândut cu 30 de arginți? În Psalmul 41:9, el a fost trădat de prietenii săi. Vedeți? Zaharia 13:7, părăsit de ucenicii săi. În Psalmii 35:11, acuzat de martori mincinoși. De Isaia 35:7, mut în fața acuzatorilor săi. Niciodată nu a deschis gura. În regulă, domnule. În Isaia 50:6, el a fost biciuit. Psalmii 22:22, el a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Toate oasele mele mă privesc, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Uitați-vă la profețiile despre care a putut vorbi el. Isaia 9:6, un copil ni s-a născut, o fecioară va rămâne însărcinată și așa mai departe. Și de asemenea, Psalmul 22:18, ei și-au împărțit hainele lui între ei. În Isaia 7:14, o fecioară va rămâne însărcinată. În Psalmii 22:78, cred că, ocărât de vrăjmașii lui, ai lui, presupuși a fi prietenii lui, vrăjmașii lui, biserica. În Psalmii 22, din nou, el a fost, nu trebuia să-i se sfărâme niciun os, dar i-au străpuns mâinile și picioarele. Isaia 53:12, a murit împreună cu răufăcătorii. În Isaia 53:9, zdrobit și îngropat cu cei bogați, frate. În Psalmi 16:10, el a fost înviat din morți. David a spus așa, nu voi îngădui ca Sfântul meu să vadă putrezirea, nici nu voi lăsa sufletul lui în iad. El a fost înviat din morți. Maleahii 3, Ioan Botezătorul a fost premergătorul lui. Și toate aceste exemple care le-ar fi putut folosi el, chiar și la Isaac, care era simbolul lui pe munte, pe muntele unde l-a dus tatăl său Abraham, în Geneza 22. Era acum când ei au început să vadă cine a împlinit aceste scripturi care au fost făgăduite pentru acea zi. A fost atunci, după ce era târziu. Ei au început să vadă. Oh, dar stați puțin, știți ceva? Ei au știut atunci că prietenul lor răstignit Iisus era acel profet care a fost făgăduit. Ei au știut pentru că, vedeți, ei nu au fost puși la curent despre Scripturi. Dar aici toate aceste lucruri care trebuiau să se întâmple la cruce, toate aceste lucruri, nepricepuți, zăbarnici cu inima când este vorba să înțelegeți tot ce au spus profeții, cum că Mesia va suferi și va intra în slava sa și va învia a treia zi. Și totuși îi spun, oh da, așa este, eu spun că el nu ne ardea inima noi, au spus ei, nu e de mirare că inimile lor ardeau, profețiile pe care el le dădea și care s-au împlinit. Atunci ei au început să înțeleagă că prietenul lor, omul cu care au mâncat, cu care au vorbit, cu care s-au asociat, cu care au pescuit, cu care au stat în pădure, că acela a împlinit fiecare cuvânt al orei făgăduite. Iată! Au mers pe jos 6 mile, părea un timp foarte scurt, presupun, și ei au ascultat o predică de 6 ore despre profeția adeverită. Puțin mai lungă decât cea pe care am avut-o noi în seara asta, vedeți? Acum se făcea cam târziu, în timp de seară. Luminile serii veniseră. Este aceeași oră acum, biserică. Luminile de seară au venit. Evrei 13:8. El este același ieri, azi și în veci. O, evenimente clarificate prin profeție, la fel ca și astăzi. Lumina de seară făgăduită de profetul lui Dumnezeu în Zaharia 14:7. Fie să deschidă din nou ochii credinciosului adevărat la evenimentele care au loc astăzi, care sunt dovedite de profeții, că suntem la sfârșitul timpului. Vine Iisus. Chiar însuși este, el a spus, va fi o zi care nu va fi chemată nici zi, nici noapte. El a spus, dar seara va fi lumină. Acum noi știm că, din punct de vedere geografic, soarele răsare în est și apune în vest. Acum profetul a spus, va fi o lungă perioadă de timp care va fi sumbră, un fel de, nu ar putea fi numită zi sau noapte. Este un fel de zi întunecată, mohorâtă. Acum, unde a răsărit fiul? Ce acela era F-I-U-L, despre care vorbim acum. Așa că F-I-U-L, natural, răsare în est și apune în vest. Chiar același Dumnezeu, chiar același soare mai adică. Și F-I-U-L lui Dumnezeu s-a ridicat mai întâi la răsărit, la poporul răsăritian. Și acum, după ce el a plecat, ce au făcut ei? 300 de ani mai târziu au înființat prima lor organizație, Biserica Romano-Catolică. Au trecut prin epoca întunecată și au ieșit. Ce au făcut ei? Același lucru. A fost o zi de, nu s-a numit nici zi, nici noapte. Au avut destulă rânduială încât au crezut că El era Fiul lui Dumnezeu și au umblat în lumina pe care o aveau și au făcut bisericile lor și au construit spitale și școli și așa mai departe și seminarii și au trimis copiii la școală. Dar profetul a spus, va fi lumină din nou, cam pe la timpul de seară. Fiul se va arăta din nou. Va fi lumină. Ce? Același fiu, F-I-U, care a fost descoperit în trup, în timpul dimineții, acolo în trecut, va fi descoperit din nou, în timpul de seară. Acum, comparați Sfântul Luca 17:30. Și în ziua aceea, cum a fost în zilele Sodomei, apusul lumii, în timpul în care Fiul omului se va descoperi. O, Doamne, oameni, unde ne aflăm?
Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Frate, soră, este un timp groaznic. Urmăriți lucrurile care sunt profețite. Urmăriți lucrurile care se întâmplă. Urmăriți cum se împlinește toată profeția. Apoi vedem despre ce este vorba. Nu este o grămadă de serii de fanatism. Este Dumnezeu care își confirmă cuvintele exact, întocmai. Stânca este lovită, prieteni. Fugiți la aceasta cât de repede puteți. Profeția adeverește ziua în care trăim. Să ne plecăm capetele.
steady for just a moment. God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through. And
Bunule Dumnezeu, vă dați seama în ce zi trăim, prieteni? Ați îndrăznit să-L contestați pe Dumnezeu? Ați spune că El nu este drept când El a dovedit asta? El este propriul Său interpret? Vreți să-L slujiți? Acum, cu capetele voastre plecate și inimile voastre plecate, frate, soră, s-ar putea ca aceasta să fie ultima noastră adunare. S-ar putea ca noi niciodată, dacă m-aș întoarce de azi într-un an, dacă aș trăi, ar fi mulți care sunt aici acum și nu vor mai fi aici atunci. Și va trebui să mă întâlnesc cu voi la bara de judecată și să răspund pentru tot ceea ce am spus în această seară. În fața lui Dumnezeu, cât timp sunteți în deplinătatea facultăților mentale, ați face acum asta pentru Dumnezeu? Dacă știți că sunteți, doar priviți-vă în oglinda lui Dumnezeu, Biblia. Indiferent cine ești, și spune, știu că sunt foarte departe de a fi o fiică a lui Dumnezeu. Uite la felul cum mă comport. Sunt foarte departe de a fi un fiu al lui Dumnezeu. Uite cum mă comport. Dar, Dumnezeule, eu nu vreau să fiu. Eu vreau să mă străduiesc pentru acel loc. Eu vreau să ridicați mâinile către Dumnezeu, indiferent cine sunteți, oriunde vă aflați prin toată clădirea. Da, eu vreau să fiu un fiu al lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu o fiică a lui Dumnezeu. Vreau să împlinesc tot ceea ce Domnul meu a poruncit. Acum voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cred că 90% din audiență. Acum, uite aici, prietenul meu. Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi trăit în zilele în care l-ai fi auzit pe Ioan predicând? Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi trăit în zilele în care Iisus era aici? De partea cui ai fi stat? Dacă ai fi trăit în a lui Iisus, amintiți-vă, dacă ați fi trăit acolo în trecut, ar fi fost exact cum este acum. Același Iisus se face cunoscut prin cuvântul Său, vedeți? Și acesta este foarte nepopular. Dar dați-mi voie să vă spun, eu nu încerc să le spun oamenilor să părăsească biserica sau, vai, eu vreau să mergeți la biserică. Nu renunțați să vă adunați împreună. Dar ceea ce încerc să vă spun să faceți este să vă străduiți să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Luați aceste lucruri, lumea, biserica, penticostalilor, voi oameni buni, deveniți prea lumești, vă luați prea mult după lume, este chiar ușor. Voi continua să vă uitați la televizor și la toate aceste lucruri și la cum fac ei și toate acestea. Și primul lucru, seminariile, școlile încep să facă compromisuri pe aici, pe acolo. Și aceasta, aceea și cealaltă și primul lucru, trebuie să se ajungă la asta. Biserica penticostală a fost cel mai mare sprijin al meu. Eu nu pot să spun nimic împotriva acesteia. Dar eu asta strig, frații mei, ieșiți afară, chem, voi nu mai aveți adunările de altă dată. Oamenii nu mai sunt cum erau înainte, dar Iisus Hristos este același. Haideți să mergem în El. Acum voi cu mâinile ridicate, amintiți-vă, a fost o stâncă lovită în pustiu și acea fântână este încă deschisă în seara aceasta. Stânca lor a fost lovită, Hristos. El este acea stâncă lovită. Și în această seară, din câte știu eu, biserica s-ar putea să fie, timpul chemării s-ar putea să fi trecut deja. Eu nu știu, nu pot spune asta. Țineți minte, oamenii au continuat să aibă adunări, tot la fel, după răstignirea lui Iisus. Și toți oamenii, ei vor veni, ei priviți, ei vor continua să predice și să spună că sunt mântuiți de toate, ca și cum lumea continuă așa cum a fost, spun ei, dar atunci va fi prea târziu. Cât mai ai o șansă, fratele meu, cât mai ai o șansă, sora mea, vino în împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să intrați sub niciun alt lucru, ci doar sub credința simplă, să credeți cuvântul Său. El este acel cuvânt. Doamne Iisuse, eu știu, mă privesc acum în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. O, câte scăzăminte am! Dar, dragă Doamne, aici în seara aceasta, în această seară de luni, aici în San Bernardino, California, în acest auditoriu de aici, asta-i tot ce am, Doamne, dar ți-l voi încredința Ție. Mă vei lua așa cum sunt, Doamne. Mă vei lăsa să alerg la cruce chiar acum. Îi văd chiar și pe mesageri. Văd timpul, văd chemarea afară din Sodoma. Văd semnele. Văd grupul lui Abraham că primesc lumina. Văd manifestarea. Pe Iisus fiind manifestat din nou chiar printre noi, așa cum a fost. Văd toate lucrurile pe care Tu le-ai făgăduit, văd imitatorii, văd că Tu ai spus că, cum era în zilele lui Moise, cum că acest Iambre și Iane se vor întoarce ca să imite și încă vor rămâne chiar în aceeași groapă în care erau. Vedeți? Ei nu l-au putut urma pe Moise prin acel cuvânt și să-i scoată pe acei copii de acolo în pustie, pentru că ei erau asociați în Egipt. Ei nu au putut face asta, deși au făcut aceleași lucrări ca și el. Dar nebunia lor a fost manifestată și Biblia spune, este așa vorbește Domnul, se va întâmpla din nou în zilele din urmă. Și vedeți asta cu ochii voștri dacă sunteți duhovnicești. Eu nu pot să explic acest lucru. Nu este necesar ca eu să-l explic. Oile mele ascultă glasul meu. Haideți să mergem la el acum, cât mai avem o șansă. Veți face asta? Dacă aveți nevoie de botezul Duhului Sfânt, dacă aveți nevoie de o rededicare, de o viață nouă, păstorul vostru nu vă va disprețui, el vă va iubi pentru asta. Dăruiți-vă doar complet lui Dumnezeu în seara aceasta, în timp ce suntem aici. Haideți, eu știu că a fost greu, tăios, ciudat. Eu nu fac asta ca să fiu rău, o fac ca să fiu onest. O fac pentru că vă iubesc, îl iubesc pe Dumnezeu și o fac ca să încerc să vă ajut. Și cu adevărat, prietene, eu cred și din toată inima mea, cu toată credința mea, eu cred că mesajul meu vine de la Dumnezeu. V-a fost demonstrat asta de-a lungul anilor. Acum ascultați în seara aceasta, predați tot ce aveți, tot de ce aveți nevoie. Eu cred cu o inimă adevărată predată, dacă doar vă veți ridica în picioare și vă veți ridica mâinile către Dumnezeu și să spuneți, Bunule Dumnezeu, iată-mă aici, ia-mă, Doamne. Nu voi mai încerca să mă folosesc de propria mea minte și de propria mea tălmăcire. Cuvântul Tău spune că trebuie să fiu sfânt, trebuie să fiu născut din nou, trebuie să fiu umplut cu Duhul. Și apoi Duhul mă va călăuzi în tot adevărul. Bunule Dumnezeu, iată-mă aici, călăuzește-mă. Veți face asta? Dacă veți face asta, ridicați-vă mâinile, spuneți, sunt dispus să fac asta, sunt dispus. Atunci să ne ridicăm toți în picioare. Acum luați-vă toată munca, toate celelalte, oboseala voastră, fiecare lucru și dacă ați muri acum. Vreți să vă ridicați mâinile la acest vers acum? Acum, în timp ce organistul continuă să cânte, fiecare dintre noi, tineri adolescenți, vreți să ajungeți ca aceștia de aici de afară pe stradă, această grămadă de huligani? Soră, vrei să porți părul scurt când este onoarea ta de Nazirea față de Dumnezeu să ai părul lung? Este o rușine ca ea să își taie părul. Ai purta aceste fustițe și lucruri pe care le poartă ele astăzi din această îmbrăcăminte imorală, să ți se vadă trupul prin aceasta, acolo afară, pe stradă? Știai că orice bărbat care se uită la tine comite adulter cu tine în inima lui și tu te prezinți așa? Știți voi, femei, voi care vă machiați, că în Biblie există o singură femeie care s-a machiat vreodată și Dumnezeu a dat-o ca hrană la câini? O Izabela, un nume care a fost urât din vremea ei, din cauza faptelor ei de acest fel. Știți că profetul Ilie a fost cel care a blestemat asta și a expus-o în acel fel? Știți că a fost o irodiada de care s-a luat Ioan Botezătorul? Voi nu vreți să fiți acel lucru al lumii de la Hollywood. Dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nu este în voi. Frate, prietene slujitor, nimic, vă rog să mă înțelegeți, eu sunt fratele vostru. Vreți să vă asociați și voi, membrii bisericii ai vreunei biserici, metodistă, baptistă sau orice ați fi? Vreți să vă țineți în acea denominațiune pentru că mama și bunica voastră a aparținut la aceea? Ea a ieșit din ceva pentru a intra în aceea. Aceea era lumina din acea zi, care, ca pe vremea lui Noe, aceasta este o altă zi. Voi spuneți, ei bine, eu am avut... Aceasta nu este ziua penticostală. Epoca penticostală a trecut. Penticostala a trecut. Acesta este timpul recoltei, vedeți? Și vremea recoltei, grâul. Apa deja a fost turnată afară. Grâul se coace. Vino un grâu, dragul meu frate. Ascultă-mă, crede-mă, dacă mă crezi că sunt un slujitor al lui Dumnezeu, haideți fiecare în felul nostru să ne plecăm capul în umilință și să oferim rugăciunea pe care noi știm că ar trebui să o oferim. Dumnezeule, ia-mă așa cum sunt. Și frate, soră, și eu mă pun pe altar în seara aceasta. Dumnezeule, modelează-mă și fă-mă diferit. Fă ceva, Dumnezeule, fă-mă în felul tău. Credeți că este ușor să stai aici și să tai oamenii în bucăți în felul acesta? Este un lucru greu de făcut, dar vai de mine dacă nu îl fac. Bunule Dumnezeu, în timp ce această audiență își pleacă capul și inima în aceste momente solemne aici de încheiere a acestei lecturi biblice, când noi vedem adeverirea Duhului Sfânt care a zguduit această națiune înainte și înapoi și înainte și înapoi, mari treziri și indicații, știind că ceva trebuie să urmeze după aceea, și apoi îi vedem pe cei 7 îngeri coborând acolo pe vârful acelui munte de acolo în Arizona, când chiar și revistele din întreaga națiune au publicat lucrul acesta, să-L vezi pe Iisus însuși acolo în ceruri, privind în jos și spunând că în Apocalipsa 10:7, în mesajul îngerului al 7-lea, aceste peceți vor fi deschise, tainele lui Dumnezeu vor fi făcute cunoscute, pe care reformatorii nu au trăit suficient de mult ca să le divulge. Și aici aceste 7 peceți care au pecetluit întregul lucru trebuie să fie deschise în această zi, să vedem toate aceste mari semne și minuni care au fost făcute, adeverite, prezise înainte de a se întâmpla și nici măcar odată nu ne-ai dezamăgit, ci ai făcut să se întâmple așa cum a fost spus. Scumpe Dumnezeule, ne dăm seama că Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Noi știm că El este aici. El este aici în seara aceasta. Dumnezeul invizibil este aici cu noi și poate confirma fiecare păgăduință care a făcut-o El în cuvântul Său, cum Tu ai stat și le-ai dovedit cu spatele întors la începutul original, înainte ca imitatorii să intre pe scenă, Doamne, sau să intre în concurs, cum a fost. Tu ai arătat și ai dovedit, ai profețit și ai spus exact cum se va întâmpla și vedem că așa s-a întâmplat. Și Tată Dumnezeule, știm că nu poate fi omul, trebuie să fie Dumnezeu, așa că știm că Tu ești aici în această seară, iartă-ne de păcatele noastre. Bunule Dumnezeu, Tu ai vindecat bolile noastre, acum iartă-ne păcatele, Doamne, pentru că nu suntem felul de creștini cum ar trebui să fim. Ne mărturisim că suntem un bărbat sau o femeie a Evangheliei de pline. Și iată că ne trezim, că ne pleoștim ca o găină denominațională. Ajută-ne, dragă Dumnezeu, ia-ne și scutură-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Și dacă este ceva în noi care nu este ca Tine, scoate-L din noi, Doamne. Și plantează picioarele noastre în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și lasă ca Duhul Sfânt să ardă adânc în inimile noastre și să ia toată zgura necredinței și somnolența acestei zile. O, să ne ridicăm și să ne scuturăm. Acordă-ne asta, Dumnezeule. Curăță-ne, modelează-ne, formează-ne, Dumnezeule, acordă lucrul acesta. Dacă este cineva aici în seara asta, Doamne, care ține în inima lui acel grăunte, acea genă a lui Dumnezeu, care a fost rânduită la viață de la întemeierea lumii, eu știu, Doamne, că cei sunt meniți să audă la această oră, așa că mă rog, Dumnezeule, ca Tu să le umpli sufletul și să-i luminezi cu un botez proaspăt al Duhului Sfânt și să-i trimiți pe drumul lor, bucuroși și fericiți. Doamne Dumnezeule, eu îi încredințez Ție. Eu nu știu cine sunt ei, Tu știi. Eu sunt responsabil doar de predicarea cuvântului Tău, Doamne, așa cum îl descoperi Tu. Tu ești responsabil pentru restul. Unde cade sămânța? Eu doar o arunc. Doamne Dumnezeule, mă rog să fi căzut într-un pământ bun și bogat în seara aceasta, ca mulți să o vadă, Doamne, și să se ridice ca și creștini strălucitori în aceste zile de pe urmă, ca marele lucru pe care îl așteptăm cu nerăbdare să vină repede. Îngăduie asta, Doamne, și Tu îți vei lua biserica Ta, mireasa Ta, și o vei duce acasă. Noi vedem că tot acest lucru este așezat în ordine. Vino, Doamne Iisuse, îți încredințăm totul Ție în numele lui Iisus Hristos pentru rezultate. Amin. Îl iubiți? Ei bine, atunci trebuie să vă iubiți unii pe alții. Dați-vă mâinile când cântați din nou. Acum, să-i dăm slavă. Câți cunosc această cântare? Îl voi lăuda, îl voi lăuda. Lăudați pe mielul junghiat pentru păcătoși. Dați-i slavă voi toate popoarele, căci sângele lui a spălat fiecare pată. Să cântăm acum. Nu vă simțiți complet curățați? Ridicați mâinile și spuneți, o, asta mă face să mă simt bine. Frate, îmi plac acele cântări de modă veche. Vouă nu? Coboară până la inimă. Să ridicăm mâinile acum și să lăudăm pe Dumnezeu, fiecare dintre noi în felul nostru. Doamne Iisuse, îți mulțumim, te lăudăm, Doamne, te lăudăm pentru un popor chemat afară, afară din Babilon. Îți mulțumim pentru sângele Fiului Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că El ne curățește în acest minut. Noi ne cerem iertare pentru greșelile noastre, pentru prostia noastră, Doamne, rătăcirea noastră în întuneric. O, Dumnezeule, fie ca noi să ne ridicăm și să strălucim și să umblăm în lumina serii și să fim rodul pomului care iasă la luminile serii. Admite acest lucru, dragă Dumnezeu. Ne încredințăm ție în numele lui Iisus Hristos. Acum, cu capetele plecate, vă încredințez păstorilor care susțin serviciul.